Dobré ráno, je 3. oktobra roku 2025, od mikrofónu vás zdraví Norbert Lichtner, ak Boh dá, tak tu budeme najbližšie 2 hodiny. Dobre ste počuli 2 hodiny, lebo však je piatok a trošku to nahustíme a o 11. vás už pustím odtiaľto. No, mali sme nejaké technické problémy, ale už sa poriešili, takže prakticky ani neviete, že niečo také sa deje. Dobre, správy dnes nebudú, hej, a pôjdem hneď na... Inak, vravil som si, že poviem. Ak máte chuť, máte Lexaurin alebo neviem, nejaký Xanax alebo niečo, tak si pustite rozhovor Závodského, toho Ritoleza, s Migalom. Hej. Ja som to dal do 22. minúty. Hej. A normálne vás verejne žiadam, aby ste mi za to dali medailu. Hej. A ja som nič rozniečne v živote nevidel. Ani Kolíkovú, ani tá nie je horšie, jak toto. No ale pozrite sa, myslel som si, že nebudem to púšťať, lebo to je fantázia toto. Hej. Tak odporúčam vám, ak teda máte akože príliš kľudný život, alebo nechce sa ti behať a potrebuješ kardio, aj tak si to pustí. Nech má kliky chlapec, hej, nech má kliky, lebo mu tam aj tak nikto nechodí. Dobre, mal by som mať na telefóne hostia, pozrieme sa, či tam naozaj je.
Pán Pozdravujem Molnára. Vás, Robert.
Dobré ráno vám prajem, pán Molnár. Zdravím vás.
Dobré ráno. Pozdravím vás aj poslucháčov, aj divákov.
Ďakujeme. Pán Molnár, však mnohí z nich z vás viete, oj, kruci na toto mi toto, mnohí z vás viete, cez našu stránku, cez obchod predávame tieto vyživové doplnky. A to sú tie extrakty z húb. Hej. Je to trochu iné, no podstatne je to iné tieto extrakty ako tie, čo tam u nás prezentovali nejakí ľudia, ktorí nám potom posielali právnikov na nás z Českej republiky. Hej. A toto sú tie produkty, ktoré ja som vám robil, že som to bral na, aby sa mi nohy zlepšili. nič sa mi nezlepšilo, ale schudol som teda riadne, vám poviem. malo to vedľajší účinok a schudol som... Teraz, vážil som sa teraz, ako poviem vám, pán Molnár, že nevážil som sa asi rok, hej. A schudol som kedy som to začal brať v lani niekedy. A potom som to už prestal, ja to už neberiem pol roka teraz, hej, ale stále ako 18 kilo som zhodil. Hej. Bez, wow. Bez čohokoľvek, hej, ako povedal som to, ja nevrajím, že toto sú veci na chudnutie, vrajím, že toto malo proste vedľajší účinok na mňa, a keď moja žena vidí, že večer o 9. pred telkou zvládujem jednu tabuľku čokolády, tak ju ide rozhodiť. Hej. Ona už od 5. alebo niekedy od 3. nie je. A napriek tomu. Možno keď som normálne jedol a neprežieral sa, tak som schudol rýchlejšie a viacej. No ale proste toto je ten efekt. No ale prečo máme pána Molnára na telefóne? Lebo vraj, že ste vyvinuli tieto vyživové doplnky pre zvieratá, teda domácich týchto?
Áno.
No tak hovorím.
Miláčikov.
Miláčikov. Ja to ukážem toto divákom. Vidím tu psamačku. Vidím tu koňa.
Áno, psamačku a koňa.
Koňa vidím. Je.
Áno. A tieto produkty sú pre zvieratá vyvinuté, ako vyslovene tá receptúra, tá formula bola na to vyvinutá, aby bola aj schodná pre zvieratá. A nie je tých produktov veľa, čiže každý si vie vybrať to najlepšie, čo pre jeho zvieratko je potrebné.
No vidím, my tu máme 4 pre psamačku a 1 pre koňa, hej? Dobre, to vidím, dobre, to vidím.
To pre koňa to je skôr myslené, že pre zvieratá, ktoré veľa športujú, čiže to nemusí byť len koň, môže to byť aj pes, aj mačka, alebo nejaké zviera proste, ktoré sa venuje tomu športu.
Dobre.
Activity system, to je preto to nazvali activity system, pretože Cordyceps, ktorý obsahuje, je v podstate na východe, v Tibete, v Ázii, keď užívajú vo voľnej prírode zvieratá, tak dožívajú sa veľa vyššieho veku, majú viacej sily, majú, proste sú také vitálnejšie. A tento extrakt je práve preto, hlavne tu u nás je vynutý, akože takéto prezentované, že pre športové zvieratá alebo pre kone. U nás je väčšinou tie kone sú tie športové založené zvieratá, ale tak ako toto je vyslovene na to. Kardiosystém, to je na srdcovo-cievny systém. Dead joint, to je pohybový aparát, čiže kosti, kĺby. Metabolizmus, to je vyslovene, keď je zvieratko dobre živené a potrebuje trochu schudnúť, alebo potrebuje to zdravé vnútro udržať. A onkoved, to je na onkologické ochorenia. Nádory, všetko, čo s tým súvisí. Táto rada je vyvinutá tak, aby to bolo hlavne na tie najčastejšie vznikajúce problémy, zdravotné problémy u zvierat. Je to tiež na rovnakej výrobnej technológii ako naše, tie ľudské, čiže je to vstrebateľnosť 99%. Mnoho takých spätných väzieb je referencií, ktoré hovoria, že tak za 2, za 3 mesiace sa to zvieratko výrazne zlepšilo. Ja som osobne som videl na nádory, dneska ráno som tie čítal a naozaj boli také, že mňa to osobne prekvapilo, lebo nikdy v živote som sa so zvieracím extraktom nestretol a sú na to dobré spätné väzby. Najviac som si vybral ja osobne to onkovec, čo je vlastne protinádorová zmes, pretože obsahuje trúdnikovec pestrý a to je huba, ktorá v Európskej únii na humánne účely sa nesmie, nemala by sa odporúčať ani užívať, ale mnohokrát to ľudia bežne v minulosti užívali a to je vyslovene na nádory a to preto bolo použité v tomto prípravku. Neviem, čo by som k tomu ešte dodal. Tie výhody, ktoré majú ľudské extrakty, čiže pre ľudí, tak tie isté normálne sú aj pri týchto zvieracích, len to dávkovanie, to, že ako to je nastavené, to je trošku inak. Tá malé zvieratka, keď má niekto škrečka, tak nebude mu dávať 5 ml ako koňovi, ale dá mu maximálne mililiter.
Ja už chcem vidieť niekoho, kto do škrečkovi dáva nejakú vec, čo stojí 40 eur. No aj. Za 40 eur kúpim 8 nových škrečko.
Ale niekto napríklad zajacovi alebo psovi, ale väčšinou psovi. To sú pri psíkoch, hlavne to, čo užívajú potraviny granule a tým, čím ich krmíme, tak to nerobí im to dobre úplne na vnútro a potom vznikajú takéto
Dobre, ale čo je, povedzme, tuto máme ešte, tu máte nejaký ved metabolizmus, to je na čo dobré?
Ved metabolizmus to je, keď predstavte si babičku, ktorá dobre živí psíka alebo mačičku a sú také veľmi pribraté, tak napríklad v tých oblastiach to pomáha. Pomáha im schudnúť, čiže vyslovene
možno toto som ja bral, ale som o tom nevedel.
nie, to som vám nedával, ale toto je, ten ved metabolizmus je hlavne na túto oblasť.
Aký je rozdiel medzi ved kardio a tým ved aktivity?
Ved kardio to je na srdcovo-cievny systém. Čiže ak má psík alebo mačička alebo kôň srdcové ťažkosti. Osobne nie som veterinár, ale viem, že aj z počutia, že mnohí nosia svoje zvieratka k lekárovi s tým, že majú proste ťažko sa im dýcha, nie sa zadýchajú. Nemajú to srdce je príliš zaťažené. V activity systém je len cordyceps, čo je čistý cordyceps a vo ved kardio je zase rejši a šitake. Rejši slúži na čistenie ciev, čiže keď je tam nejaký problém s cievnou systéme, srdcovom systéme, tak pomáha to na to vyslovene to s tým. Nepoviem, že čistí, ale revitalizuje tie cievy. poviem to takto. Čiže kardio je na srdcovo-cievny systém a aktivity je na šport vyslovene. Majú väčší výkon potom tie zvieratka. Kordyceps pomáha s lepším dýchaním, viacej kyslíka sa dokáže dostať do tela, do svalov a tým pádom i lepšie je ten športovo založené zviera je lepšie, má lepší výkon. To je taký zásadný
dobre,
rozdiel.
Dobre, na záver, ja len chcem teraz, či minulý sme sa o tom bavili, lebo niekto prezentuje, má takéto tieto podobné výrobky a hovoria, že to majú prírodné čínske huby v tom a toto, čo je asi pravda, ale na druhej strane vieme, že ak je to voľne v prírode, tak ono všetok ten bordel, tá huba a ťažké kovy všetko nasiakne do seba. A toto, teraz sa bavím aj o ľudských, nielen o týchto oných, čo vy máte, to sa mi zdá, že niekde v Rakúsku to niekde pestujú ako v kontrolovanom prostredí.
Dve miesta sú na svete, kde takto pestujú huby. Jedno je Rakúsko a druhé je USA. A tieto huby sú špeciálne v takých halách alebo v takých, takých uzavretých miestach pestované, kde sa filtruje voda, vzduch, ešte aj pôda, čiže ten substrát, ktorom vyrastajú. Preto má a ešte taká drobnosť, že simulujú sa im podmienky, ktoré majú v prírodnom prostredí. Napríklad cordyceps, pokiaľ ho začnete bežne, vy alebo ja by sme ho začali testovať niekde takto na záhrade, alebo nejak by sme sa k tomu dostali, tak nemá tak toľko účinných zložiek, nie je taká silná ako tá prírodná. A preto im normálne simulujú to prírodné prostredie, čiže málo kyslíka, strašné prostredie, mínusové stupne, buď obrovské horúčavy, obrovské mínusy, to všetko musia oni simulovať, aby tá huba bola silnejšia, než to, čo buď v prírode rastie, alebo bola aspoň minimálne taká silná. A vďaka tomu je tento extrakt taký, dokáže proste veci, ktoré ešte najčistejších prírodných prostrediach majú, alebo ešte aj tie predčí, čiže je pred nimi.
Dobre, ak ja len to ukážem zase tu divákom, môžete u nás cez našu stránku, takisto jak ostatné, teraz sú na tých prvých 5 miestach sú tieto zvieracie. Tí, čo tam prídete prvýkrát, sa nedajte zlokom, alebo ostatné je pre ľudí. Hej. Takže môžete, ak máte záujem, myslím si, že u vás na stránke sa o tom dá viacej potom prečítať, keď sa prekliknú. Dobre, pán Molnár, ďakujem. Áno?
Toľko som chcel, že hlavne tie ľudské, keď začne niekto užívať, tak veľmi dobré spätné väzby sú, referencie postupne pridávajú, no prichádzajú, len to treba spracovať a môžu si o tom prečítať, ak napíšu, tak momentálne už od včerajšieho dňa mám možnosť, že robím konzultácie, ktoré sú telefonicky, čiže ak chcú niečo, tak chcú sa opýtať, tak normálne si vieme zavolať a vieme to skonzultovať, ale ak môžem poprosiť, tak najprv nech napíšu a hneď aj posielam kontakt, tak to je to najistejšie, aby sme sa dostali k tým správnym výsledkom.
Dobre, ďakujem vám veľmi pekne.
Ďakujem, krásny deň prajem.
A prajem vám pekný samozrejme deň. No a my si ideme, ak som povedal, že to zaostím, my si ideme zahrať a potom privítame nášho ďalšieho hostia. Tak, prajem vám dobré ráno všetkým. A mojim dnešným hostom bude pán Peter Marček, za chvíľu ho privítam. A dohodol som sa s ním na jednej veci, nebudeme veľmi politizovať a vzhľadom k tomu, vrajím, využijem ho teraz, na takú vec, že vzhľadom k tomu, že chodí veľa do Ruska, pozná tam plno ľudí a pozná sa s tými ľuďmi a neviem čo a takéto, tak skôr také, ani nie reálie o Rusku, ale budeme mať možno také dve, tri témy, ktoré budú zaujímavé. Jedna z nich bude napríklad, ako získať ruské občianstvo, ak by mal niekto záujem. Ale dovolte mi, aby som ho privítal. Dobré ráno vám prajem, pán Marček.
Dobré ráno všetkým divákom a posluchačom Infovojny, aj vám, pán Lichner.
Ďakujem.
Ďakujem za pozvanie.
Pred prezidentskými voľbami mal Vladimír Putin prejav, A chcel by som tento prejav s vami rozobrať z toho dôvodu, lebo mnoho ľudí však dobre vypočuje si to, alebo mnoho ľudí si to nevypočulo a nemajú, na západe nepočúvajú absolútne. Hej. Potom sa čudujete, že je tam skoro 2 milióny mŕtvych. A v tom prejave vlastne, alebo z toho prejavu, by sme mohli pochopiť, akým spôsobom Rusi rozmýšľajú a čo vlastne zač sú. Takže on mal tento prejav, kedy pred 2 rokmi...
Pred voľbami, česne v marci.
A toto bolo pred
prezidentskými voľbami a vystúpenie bolo pred zhromaždením.
Aj pred Ruskou dumou. Dobre, tak poďme si to rozobrať. Hovorte.
No, ja som rád, že otvárame túto tému, pretože táto téma, z tejto témy sa dá jasne vidieť prístup občanov Ruska a hlavne prezidenta republiky Ruskej federácie, pána Putina, aké sú ich ciele. Pretože Rusko sa nachádza vo veľmi zložitej situácii. A to z dvoch príčin. Prvý dôvod je SVO, špeciálna vojenská operácia. A druhý, že aj vnútorný, tzv. Piatá kolona, tam robí dosť veľké nepríjemnosti pánovi prezidentovi Putinovi a vôbec Ruskej federácii. Vieme, že nastali veľké výmeny, či to bolo na poste ministra obrany alebo na guvernérskych postoch. Hneď po prezidentských voľbách bola obrovská výmena.
Počkajte, ja vás tu preruším, ak dovolíte. Tá piata kolóna, hej, niekto môže nazvať sleničkári, oni sú rozlezení všade, alebo iba na určitých miestach sú? Alebo tak, je to tak, jak u nás, že sú všade?
Sú všade,
presne tak. Sú všade
tak.
Aj v Rusku.
Samozrejme, že najsilnejšie sú dve mestá, teda v dvoch mestách, a to je Moskva, ale ešte silnejšia piata kolona je práve v Sankt Peterburgu, alebo bývalom Leningrade, pretože tie sú veľmi blízko tým hraniciam so západom k severu. No a práve táto piata kolona sa... Ako všade inde, však sme nemusíme ďaleko chodiť. Pozrime si len voľby v Rumunsku, voľby v Bulharsku, teraz naposledy voľby v Moldavsku. Tak to je jasné, že kto je za týmito takzvaný, alebo samozrejme najdôležitejší moment bol Majdan na Ukrajine, kde vlastne Ukrajina sa stala, alebo občania Ukrajiny sa stali akýmsi nástrojom pre globálnu moc na západe. Či už tam bereme západnú Európu alebo Spojené štáty americké, ale proste to je...
Ja hovorím, že sa nechali oklamať.
Áno. Čo je najväčšou tragédiou, ale pre mňa, pretože tú situáciu poznám dobre, chodil som takisto aj do Ruska samozrejme, ale a chodil som aj na Ukrajinu a chodil som aj do Bieloruska, aj bývalé pobaltské krajiny, sovietské. Takže všetky tie krajiny poznám a poznám aj situáciu v nich a viem, ako sa postupne robil ten prerod. No asi tak, ako u nás sú Šimečkovci, liberáli, ako to začal robiť Dzurinda s Miklošom, následne Kiska, Čaputová a tak ďalej. To sú všetko bojovníci globálnej moci a takíto istí ľudia sa samozrejme nachádzajú aj v Rusku.
Agenti globálnej moci.
Áno, agenti globálnej moci. Aj my tu máme na Slovensku veľmi veľké množstvo týchto agentov. Nedá mi...
Viete čo, aby sme pravdu povedali, nie je až tak veľa, ale vďaka mainstreamovým médiám aj to vyzerá, že ich je veľa, lebo proste v kuse vykrikujú, v kuse ich vidíte. Hej.
Áno.
Ale keď sa zamyslíte nad tým, keby sme vybrali 1000 Slovákov, ktorí sú do tohto zapojení, hej, od prokuratúry cez sudcov, cez politikov, neviem čo, 1000. Hej, a dali by sme napríklad americké občianstvo a zobrali by sme Slovenska, poslali by sme ich do Spojených štátov, však nech tam sú so svojimi kamarátmi, to by ste videli, aká zmena by bola na Slovensku.
No, áno.
To je asi 1000 ľudí, ja vám vrajím, že to nie je viac ako 1000 ľudí.
Ja si súhlasím, to sú tí ľudia, ktorí sú v moci a ktorí sa snažia prevzať moc v tomto štáte. Však mali niekoľko pokusov, mali aj riadili tento štát. Áno. A bolo vidieť, čo dokázal Dzurinda, 65% s Miklošom našeho majetku sprivatizovať za smiešné ceny, kde štát prišiel o obrovské peniaze. No nie štát, občania tohto štátu, Slovenskej republiky. A toto presne sa deje všade. No ale tak jedna vec mi troška prekáža, že veľmi mi prekáža, že sa neurobi s tými ľuďmi poriadok. Ja si pamätám niekoľko desiatok, dokonca asi 120 protestov, ktoré sme robili pro tejto vláde na rôznych námestiach, či to bolo na námestí Slobody, na námestí SNP, na Šafarikovom námestí, na Hviezdoslavovom námestí. Desiatky a stovky protestov, ktoré boli proti týmto proamerickým politikom, skorumpovaným, nebojím sa povedať, že skorumpovaným, pretože zadarmo by to určite nerobili. A títo ľudia dokázali tak rozvratiť túto republiku. A najhoršia bola asi táto posledná vláda Igora Matoviča, ktorá dokonca si dovolila zájsť až tak ďaleko v tej poslušnosti, tej globálnej moci, že začala genocídu slovenského národa vakcináciou. A nech si hovorí, kto chce, čo chce. Ja mám špeciálny tím lekárov, kde sú slovenskí lekári, rakúsky, nemeckí. Teraz zakladáme jednu skupinu, ktorá robí vyšetrenia. Nebudem prezradať detaily, lebo by sa mohli sústrediť na túto skupinu, ktorá má podržať aj všetky výsledky, ktoré doposiaľ a zistenia, ktoré mal Peter Kotlár, doktor Kotlár, ktorý je môj osobný priateľ a viem, ako bojoval a jak vehementne zisťoval a tvrdo pracoval po nociach, aby zistil všetky tie detaily týkajúce sa vakcinácie a samozrejme samotného covidu. No a títo lekári jednoznačne hovoria o tom, že to, čo robili, bolo mnohé. Samozrejme, že politici všetci o tom vedeli, tí špičkovi, ako bola Čaputová a ďalší, minister zdravotníctva Krejčí a Matovič a podobne, všetci vedeli o tom, že tá vakcína nie je overená, nie je celkom správna. Ale toto, k tejto téme som nechcel prejsť. Chcem len povedať, že v Rusku to bolo podobne, ale na rozdiel od Európy a celého sveta, Rusi boli veľmi múdri. Nevedeli tiež presne, čo je COVID a ako to vzniklo a čo môže urobiť, ale použili svoju vakcínu. Veľmi dobre vieme jej názov Sputnik, ktorý sme chceli doniesť aj na Slovensku. Matovič mal taký pokus, ale...
To je doniesol.
Doniesol, ale ju nikto nevyužil. V podstate iba pár na začiatku a potom tá vakcína bola celá vrátená. Čiže Rusi si toto udržali tým spôsobom, že tú vakcínu, ktorú už mali 10 rokov predtým overenú a testovanú, tak tú použili teraz proti tomu covidu. A tam absolútne nie sú také postihnutia, úmrtia, ako sú na Slovensku, alebo v Európskej únii, alebo na celom svete. Takže ten boj tých globalistov, či je to na Slovensku, v Európe alebo v Rusku, je veľmi silný. A dobre ste povedal, pán Lichner, že veľmi dôležité je to, že oni majú médiá za sebou a médiá, okrem médií majú ešte jeden veľmi dôležitý aspekt, peniaze, financie, korupcia. To je to, čo u nás vo veľkom vláde a nie len u nás. Tá korupcia vládla v celom svete. To znamená, že podplácali sa, však vieme, čo urobila von Leinová, cez koho ona nakupovala Pfizer. A predstavte si, že tá žena dodnes sedí na svojej stoličke a tá žena dodnes rozhoduje o tom ešte ďalšie nové vakcíny a ešte nová vakcinácia, čiže ešte nová genocída. No, však všetci sa držia asi títo globálni výkonníci sa držia jedného hesla, čo povedal Bill Gates. Planéta má 8 miliard, treba jej počet obyvateľov znížiť na 1 miliardu. Prečo tí ľudia nesedia? Prečo nesedí Krajčí? Prečo nesedí Čaputová? Prečo nesedia všetci tí, ktorí sú zodpovední za tie úmrtia? Však tie už sú sa blížia k číslam 100 tisíc. A nehovorím, ja aj prevčerom som bol na pohrebe z rodiny človek, ktorý sa dal, neustrážil som, ktorý sa dal očkovať, turborakovina. Tá neprichádza u každého rovnako. U niekoho príde okamžite, po troch týždňoch, po troch mesiacoch, u niekoho príde po dvoch rokov, u niekoho aj po piatich rokoch, to bolo povedané. A títo ľudia nie len to, že umierajú, ale majú aj ťažké postihnutia, majú ťažké choroby. Ten spike protein vyhľadáva, nie som lekár, nebudem sa tomu môcť venovať, ale vyhľadávajú slabé miesta, čo viem od mojich lekárov, od mojej skupiny pracovnej, čo máme v jednote Slovanov, tak títo ľudia trpia. Prišli im choroby, ktoré dovtedy nebali. A v Rusku takéto problémy takéhoto rázu nemajú, pretože naozaj, keď zoberieme prezidenta Putina, on to nedovolil. Dovolil očkovať len s tými vakcínami, ktoré mali oskúšané a overené.
Však dobre, ale prejdeme k tomu prejavu.
Áno, no. A k tomu prejavu by som rád prešiel. Ja budem to musieť, aby som to povedal presne. Ja vám prečítam iba časť toho prejavu, ale tie najdôležitejšie veci. Takže majte chvíľku strpenia, lebo môžeme sa pristaviť pri každej tej vete alebo pri každom tom odseku, ktorý povedal. Tam pochopíte, že čo robí vlastne od nástupu do funkcie posledného volebného obdobia a aký je jeho cieľ. Tak začínam to čítať. Chrániť suverenitu, obnoviť elitu, Vladimír Putin oznámil nový manažerský program pre účastníkov SVO. Vo štvrtok predniesol Vladimír Putin, to bolo samozrejme pred voľbami v marci, prejav pred federálnym zhromaždením, ktorý je podľa jeho tlačového tajomníka Dmitrija Peskova v podstate jeho programom pre marcové prezidentské voľby. Jednou z kľúčových tém dokumentu bola ruská suverenita, ktorú, ako zdôraznil pán Putin, v súčasnosti obhajujú účastníci špeciálnej vojenskej operácie SVO. Pre týchto účastníkov prezident oznámil nový personálny program s názvom Časť hrdinov, ktorý im umožní vystúpiť na vedúce pozície, a toto dobre počúvajte, v štátnej službe a aj v podnikaní. Putin tiež naznačil, že títo Rusi by mali byť odteraz považovaní za elitu národa a náradiť tých, ktorí podľa neho tento koncept zdiskreditovali. Rozbaliť na celú obrazovku, toto im vlastne povedal, že toto si musia všetci veľmi dobre uvedomiť, že nie sú hrdinovia tí, ktorí sú tam 10, 20, 30 rokov na pozíciách, sprivatizovali rôzne ropné vrty, nerastné bohatstvo, alebo sedia na postoch guvernérov a podobne. To povedal pred voľbami a po voľbách sa to začalo dejať. Napríklad odvolal ministra obrany, ktorý bol, Šojgu, bol predsa neodvolateľný, alebo odvolal guvernérov, asi 4 alebo 5 guverní, proste urobil takú výmenu na rôznych výškach štátnej správy, že v podstate sa triasli všetci tí politici, ktorí dlhodobo vykonávali svoju prácu asi nie celkom poctivo.
Dobre, ale no, vravíte nie celkom poctivo, ale tam treba povedať jednu vec, že mnohí z týchto ruských potentátov majli a majú deti na západe.
Tak to sa, chcem sa k tomu vrátiť. Áno, k tomu sa veľmi dobre. Práve preto to, čo teraz povedal pán Lichtner, práve preto Putin dal ultimátum všetkým generálom, štátnym zamestnancom, členom vlády, že tí, ktorí deti študujú napríklad v Londýne, v Cambridge alebo v Spojených štátoch amerických alebo v Paríži, v Sorbonne, to je jedno, všetkých týchto politikov majú len jednu možnosť, teda dve možnosti. Jedna možnosť je stiahnuť svoje deti z týchto škôl a môžu ďalej pracovať v aparáte. A druhá možnosť, keď nestiahnu, okamžite musia odstúpiť, dať výpoveď zo svojej práce a keď ju nedajú, tak budú stiahnutí. A to sa aj dialo. Napríklad Dmitrij Peskov pred prejavom hlavy štátu novinárom povedal, že súčasný prejav bude slúžiť ako volebný program prezidentského kandidáta Vladimíra Putina, čo sa aj stalo. Na jednej strane je ústavnou povinnosťou prezidenta predniesť prejav federálnemu zhromaždeniu. Tento rok sa zhoduje s prezidentskými voľbami. Putin ako uradujúci prezident prednáša prejav ako prezidentský kandidát 2 týždne pred samostatnými prezidentskými voľbami. Pardon. Samozrejme, v mnohých ohľadoch to bude aj program, s ktorým kandidát Putin kandiduje, vysvetlil pán Peskov. Pripomeňme, že Kreml použil podobnú schému už v roku 2018, vtedy bol zverejnený prejav 1. marca 17 dní pred voľbami a nebol zverejnený žiadny ďalší oficiálny program kandidáta Putina. Podľa zdrojov Komersantu sa teraz plánuje rovnaký scenár bez zverejnenia samotného volebného programu. To znamená, to, čo povedal na tom prejave, to je jeho volebný program. Za zmienku stojí, že zo zákona sú prezidentskí kandidáti nominovaní politickými stranami povinní zverejniť svoj program, ale pre nezávislých kandidátov v takomto statuse kandiduje aj pán Putin. Je to dobrovoľné. Prejav Vladimíra Putina federálnemu zhromaždeniu. Kľúčové body. Jedným z kľúčových pojmov v prejave bola suverenita, ktorú Vladimír Putin spomenul hneď na začiatku svojho prejavu. A dnes, keď naša vlast bráni svoju suverenitu a bezpečnosť, chráni životy našich krajanov v Donbase a v Novorusku, rozhodujúca úloha v tomto spravodlivom boji patrí našim občanom, našej jednote, našej oddanosti, našej rodnej krajine, našej zodpovednosti za jej osud. Celkovo pán Putin použil slovo suverenita 11 krát. Hovoril o ňom tak, keď oslavoval konsolidáciu politických strán, ako aj keď odhaľoval plány technologického rozvoja hospodárstva a výroby. Podľa prezidenta sú kľúčovými obrancami suverenity účastníci SVO. A nakoniec jeho prejavu bola pre nich pripravená špeciálna správa, ktorej predchádzal pomerne dlhý a lichotivý úvod. Pán Putin nazval bojových veteránov skutočnými hrdinami a vlastencami, ktorí určite neustúpia, nesklamú nás a nezradia nás. A práve takýmto ľuďom možno v budúcnosti zveriť a odovzdať Rusko. Čiže chápete, tí, ktorí ukážu svoju statočnosť v tej vojne, v tej špeciálnej vojenskej operácii, tak tí budú potom aj vládnuť, ktorí si to skutočne zaslúžia. Oni, chápme to ako účastníci SVH, musia zaujať vedúce pozície vo vzdelávaní, vo výchove mládeže, vo verejných združeniach, v štátnych spoločnostiach, v podnikaní, v štátnej a obecnej správe, vo vedení regiónov, podnikov a v konečnom dôsledku aj v najväčších domácich projektov, vymenoval prezident. Nezdá sa vám nejaká paralela s našimi politikmi, že už by tu mal niekto prísť, kto by začal viesť túto krajinu skutočne podľa záujmov občanov Slovenskej republiky? Viete. A až potom sa ale dostal Putin k hlavnej veci. Od 1. marca sa veteráni centrálneho vojenského obvodu, ako aj vojaci a dôstojníci, ktorí v súčasnosti bojujú v aktívnych jednotkách, budú môcť uchádzať o účasť v novom personálnom programe s názvom Čas hrdinov. Podľa pána Putina bude program zostavený podľa rovných štandardov ako manažerské kurzy na vysokej škole, manažmentu RANEPA, ktorá je známa ako škola pre guvernérov a personálna súťaž Lídry Ruska. Pripomeňme, že guvernérska škola je špecializovaný kurz manažmentu, ktorý absolvovanie je teraz v podstate povinné pre každého, kto sa chce stať na svojom území potenciálnym guvernérom. A Lídry Ruska? Je to súťaž zameraná na identifikáciu najefektívnejších manažerov krajiny. Na oba projekty dohliada oddelenie pre domácu politiku prezidentskej administratívy. Ako priznal Vladimír Putin, nápad na nový kurz ho napadol, keď sa 26. januára stretol so študentami zúčastňujúcimi sa SVO v Petrohrade. Podľa jeho slov sa výcvik v rámci tohto programu začne v najbližších dňoch a medzi mentormi účastníkov budú vedúci predstavitelia vlády, prezidentskej administratívy, federálnych ministerstiev a agentúr, regionálnej rýchly a vedúci predstavitelia veľkých spoločností. Účastníci musia mať vysokoškolské vzdelanie a manažerské skúsenosti, ale vojenský personál môže zastávať akúkoľvek hodnosť alebo pozíciu. Žiada ministerstvo obrany a veliteľov bojových jednotiek, aby podporili snahu vojakov a dôstojníkov otestovať si svoje zručnosti v novom personálnom programe a poskytli im možnosť prihlásiť sa na účasť a zúčastniť sa osobného výcviku, dodal prezident. Prejav Putina k federálnemu zhromaždeniu kľúčové body. Teraz počúvajme tie kľúčové body. Jedným z kľúčových pojmov v prejave bola suverenita, ktorú Vladimír Putin spomenul hneď po začiatku svojho prejavu. A dnes, keď naša vlast bráni svoju suverenitu a bezpečnosť, chráni životy našich krajanov v Donbase a Novorusku. Rozhodujúca úloha v tomto spravodlivom boji patrí našim občanom, našej jednote, našej oddanosti, našej rodnej krajine a našej zodpovednosti za jej osud. Celkovo to použil 11 krát. Podľa prezidenta sú kľúčovými obrancami SVO. A nakoniec jeho prejavu bola pre nich pripravená špeciálna správa, ktorej predchádzal pomerne dlhý a lichotivý úvod. Pán Putin nazval bojových veteránov skutočnými hrdinami a vlastencami, ktorí určite neustúpia, nesklamú a nezradia nás. A práve takýmto ľuďom možno v budúcnosti zveriť a odovzdať Rusko. Od 1. marca sa veteráni centrálneho vojenského obvodu, ako aj vojaci a dôstojníci, ktorí v súčasnosti bojujú v aktívnych jednotkách, budú môcť uchádzať o účasť v novom personálnom programe s názvom Očistka hrdinov. Podľa jeho slov sa výcvik v rámci tohto programu začne v najbližších dňoch a medzi mestnormi účastníkov budú vedúci predstavitelia vlády, prezidentskej administrácie, federálnych ministerstiev, agentúr, regionálni líderi a vedúci predstavitelia
veľkých
spoločností. Áno, všetko sa to deje. To som chcel práve povedať, že všetko, čo vtedy, preto je ten prejav tak dôležitý a preto ho čítam od slova do slova, lebo všetko toto, čo hovoríte, tie školenia, tie kurzy pre guvernérov, výmena tých guvernérov, to všetko sa udialo, hneď začalo fungovať od nastupu a inaugurácie prezidenta Putina.
Takže on prakticky popri tej vojne teraz prekopáva celé Rusko.
Chce urobiť nové Rusko. Nové Rusko s novými chrabrými ľuďmi. Nie tie staré, prehnité, skorumpované štruktúry, lebo aj tam to je. Aj tam sú tí ľudia a on chce s nimi urobiť radikálny poriadok. Preto to čítam, lebo toto je vlastne, toto by sa malo urobiť. My síce nemáme vojnu, ale máme tiež statočných ľudí, ktorí bojovali na tých barikádach, nemyslím samozrejme tým seba, ale ľudí, ktorí vystupovali, neboli sa verejne vystupovať. Aby títo ľudia dostali v budúcich, aby si voliči uvedomili, koho budú voliť.
Voliči si na Slovensku neuvedomia nič.
Ale už minule sme sa o tom bavili, ja viem, ja ich zastávam, ja stále poviem len jedno prirovnanie, že zaočkovaných na Slovensku je najmenej z celej Európy a možno aj na celom svete, pretože že každý Slovák bez... A viete, kto bol najviac zaočkovaný? Práve ľudia s vysokoškolským vzdelaním. Práve
ten
zdravý sedliacký rozum, prepáčte za ten termín, ale ten zachránil mnohým ľuďom
za to
život.
Jasne.
No, celkovo pán... No, toto som hovoril. Teraz ideme... Myslím, že k tejto téme je už v podstate toho dosť, ale tu je jeden ešte moment, ktorý by som strašne rád zdôraznil, a to je, že oznámením tohto rozhodnutia, ako sa Vladimír Putin stretol so študentami z SVO, ktorí sa účastnili SVO, oznámením tohto rozhodnutia pán Putin v podstate postavil členov SVO do kontrastu s nejakou súčasnou elitou, bez toho, aby špecifikoval, koho presne mal na mysli. To je krásne. Spomenul iba to, že slovo elita sa do značnej miery zdiskreditovalo. Tí, ktorí sa bez akékoľvek služby spoločnosti považujú za akúsi kastu so špeciálnymi právami a privilegiami, mám na mysli najmä tých, ktorí si v predchádzajúcich rokoch naplnili vrecká, vďaka rôznemu hospodárskému vývoju v 90. rokoch. Tí rozhodne nie sú elitou, vysvetlil Vladimír Putin. Skutočnou elitou národa sú však všetci, ktorí slúžia Rusku, robotníci a bojovníci, spoľahliví, overení ľudia, ktorí preukázali svoju lojalitu Rusku činmi, hodnotí pán prezident týchto ľudí. Toto posledné bolo veľmi dôležité.
Lebo?
Koho si váži, rozumiete? Tých?
No však, ale to musí byť, ako inak by mu tam nechodili ľudia na tú frontu.
Áno, ale títo ľudia reálne aj tú moc dostávajú.
Už, áno?
Áno, však ja vám hovorím,
tí, čo sa vrátili živí.
Práve pred asi dvomi rokmi jeden priateľ, ktorý bol dosť vysoko postavený v jedinej rasii a jeden z spravedlivoj rasii, normálne narukovali na vojnu. Sa rozlúčili, som ňom povedal, že musia ísť na poroka, že uvidia nakoľko, ale zhruba na poroka oni nastupujú. A tam musia ukázať svoju statočnosť a chrabrosť. A to sú politicky, to boli politickí, stranickí ľudia. A boli relatívne mladí, boli vo veku od 30 do 40 rokov. A títo ľudia budú práve tí, ktorí budú preberať vojnu.
No dobré, a vrátili sa odtedy?
No a postupne sú dosadovaní do funkcií. Samozrejme, sú, teda, že tá, áno, samozrejme, že tá výmena nie je taká rýchla, ale postupne sa to deje. A prezident veľmi dobre, Putin kombinuje veľmi dobre tých spoľahlivých starších, tie šediny s strednou generáciou, ktorá už preukázala svoje schopnosti, vedomosti a statočnosť s tými najmladšími, ktorí sa ešte musia len učiť študovať. A
viete, že toto je problém Smeru, strany Smer, že si nevybudovali tú základňu mladých ľudí.
Áno, hej? Áno.
A musíte si aj vy poslucháči uvedomiť jednu vec. Slnečkári od toho, povedzme, že od 98. roku posielali týchto ľudí na rôzne kurzy a tam Cambridge a tam do Ameriky chodili na školenia a toto a to. A potom si ich podosadzovali na ministerstva a do štátnej správy. A teraz tam väčšinou sedia títo ľudia. Ano. Aj títo slnečkári. A bohužiaľ, oni sú tí, ktorí vedia riadiť ten štát. Hej, lebo smeráci a konzervatívne strany si nevybudovali, a to platí aj pre SNS-ku, hej, nevybudovali si týchto mladých, hej, nemali ich tam. Hej, ešte aj v minulých vládach, aj Ficové vlády sa spoliehali na tých slnečkárov, čo tam boli. Ako nie, že nie. Hej, tí tam sú roky, rokúce a sú tam stále. Lebo ak ich všetky vyhodia, a toto si treba uvedomiť, hej, tak ten štát klakne. To sú ľudia, ktorí vedia, ako ten štát riadi, alebo teda tie základné veci, aby to zo dňa na deň fungovalo. A toto je chyba Roberta Fica, hej, a Roberta Kaliňáka, hej, a Andreja Danka, že nemajú vychovaných týchto mladých. Ako, dobre, majú tam, ja neviem, teraz na tých pozíciách nejakých 3-4 rokov, jak je mladý Kaliňák a toto. To je fajn, to je všetko super. Hej. Včera sme mali Adama, hej, Lučanského, akurát som vravel manželke, že tak ešte pred rokom a pol, no hasákom som z neho musel lámať holú vetu. Choďte naspäť do tých relácií, pozrite sa, ten chlapec bol taký zakriknutý a neviem čo. A miesto toho, aby ho tieto staré svine v tom parlamente zlomili, hej, tak chlapec sa otriasol, hej, a vidíte proste, to jedna vec je, že už má sebavedomé vystupovanie a vie rozprávať, hej, ale aj sa rozumie veciam. Hej. A takýto mladý, a to je mladý, pre mňa, aj pre vás, to je sopliak. Áno, áno. Ale
rozumiete. Uzám osobne šikovný.
Hej. Ale, no jasne, hej, ale proste ten človek bol schopný za 2 roky, hej, nasať veci. A ešte je na našej strane, ešte je konzervatívny. Hej. No ale my potrebujeme, rozumiete, a toto je ten problém, toto bol problém aj v Smere a všade, títo starí páprdovia si tam držia tie fleky, to má 70, 80 rokov a furt to tam je, miesto toho, aby, lebo toho mladého, áno, môžete si ho vycvičiť, to je jedna vec, hej, ako potrebujete do štátnej správy, ako potrebujete do politiky, vy ho musíte nechať k tomu pričuchnúť, on sa to nikde nenaučí, on musí tam byť, dostať pár rán, padnúť na hubu, vstať, ísť a naučiť sa to, hej. A toto sa nedialo. Dobre, v tých politických funkciách už niektorí, teda ako smeráci tam majú, ako ja neviem, že nie, má aj Danko už teraz, hej. Ale do tej štátnej správy, to sú roky, rokúce, čo musíte tých ľudí tam chystať na tie pozície, lebo prečo začne niekde ako nejaký referend, alebo neviem čo, a on proste tým, že tam je roky, tak sa to naučí a funguje, hej. A bohužiaľ tam máme väčšinu slnečkárov. A toto si treba naozaj ako uvedomiť, ako jedna asi z najväčších chýb, hej, ktorú smeráci urobili, je, že si nevytvorili túto druhú, respektíve už by mala byť teraz tretia vlna, hej, lebo už tú generáciu Z by mali priučať. Lebo raz, hej, ja viem, ako, je mi to ľúto, že vám to, ja musím oznámať, ale raz Robert Fico zomrie, aj Kaliňák, aj Lichtner, aj toto, pán Marček, aj vy, čo počúvate, hej. A my tu musíme po nás nechať ľudí, ktorí sú schopní tento štát proste riadiť a viesť ďalej. Rozumiete, ak nemôžeme sa spoliehať na to, že teraz ako ja neviem čo, hej, a už teraz, keď nebude Fico, tak čo, tak padneme, alebo ja neviem čo. Hej.
K tomuto, keby som mohol krátko dodať, že osobne máme skúsenosti, ja aj moji priatelia. Vidíme, ako pracuje prokurátor. Tam sa nedá na mnohých prokurátorov.
Jasne.
Sú jednoznačne dosadení tou globalistickou partiou. Ano. A tam nevedia s nimi pohnúť. Lebo to tak urobila Kolíková, lebo ťažká je tá výmena. To isté platí pre sudcov. Ale čo je najhoršie, aj v tých komunálnych podnikoch, tých pamiatkový úrad napríklad, lebo tak sú ešte ľudia z DSky a DU, sú tam 25 rokov, rozumiete? A ja som sa pýtal, hovorím, prečo tam tí ľudia ešte sedíte? Dokonca nie sú to ani smeráci. A oni si potom rozhodujú svojvoľne, ako chcú.
Jasne.
Ešte šťastie, že Smer, musím pochváliť, založili pod ministerstvom dopravy, keď niekto zle rozhodne na napríklad pamiatkovom úrade alebo na stavebnom úrade, že sa dá odvolať na ministerstvo, je nová sekcia urobená a tam ja konkrétne taký prípad prežívam s mojou rodinou a s mojim bratom, ale to nie je podstatné teraz, to nie je téma sem, ale nebolo to možné doteraz urobiť, pretože oni sa tam držia zubami nechtami a nikto ich nemení.
Však jasne. Však, ale to
je
majú,
tragédia
to sú,
pre Slovensko.
To sú zabudované, to sú vybudované štruktúry.
Zamurované, ej, doslovne.
To vie, to tam lietajú faktúry, tam lietajú zakázky, ako to je výborné.
Vydierajú.
Jasne, ale pozrite sa, to je to isté, jak Šimečkovci. Vy musíte pochopiť, že oni si iným spôsobom nevedia zarobiť na suchý chleba. Ej? A vy, ak toto začnete odhalovať alebo začnete to kritizovať, vy im normálne idete do chladnička.
Jak Martinka Šimkovičová.
Šimkovičová, preto ju tak nenávidia.
Odhalila ich.
No však dobre, ale teraz si zoberte, že by niekto prišiel ku vám a zobral vám auto a zobral vám dôchodok a všetko príjem. No. Tak ho tiež nebudete milovať. A toto je v tom, že títo ľudia, väčšina z nich, nevrajím, že všetci, väčšina z nich je schopná prežiť iba tak, že prisatá na štátny rozpočet. Ideme si zahrať, pán Marček, dobre?
Áno.
Tak, dobre ráno, vám prajem po krátkej prestávke. A máme to samozrejme pána Petra Marčeka. Dobré ráno ešte raz, pán Marček.
Dobré ráno ešte raz všetkým.
Dobre, poďme teraz také menej politické veci. A údajne Rusi majú plno dobrých liekov, ktoré v Európe sa nedajú dostať. A viete k tomu niečo povedať?
Áno, viem. Nie som síce lekár, ale tým, že mám svoju skupinu lekárov a dosť ma zaujíma tá problematika, aj tých vakcín, aj liečenie rakoviny a ďalšie. No ja som, mám veľmi dobrého osobného priateľa, ktorý je senátor v Saviete federácii v Hornej snemovni. On je lekár a šéf toho výboru zdravotníckeho. A ten mi veľmi zaujímavé informácie vždy hovorí. Tak rád by som, pretože sa stretávam dosť často s tým, že mi ľudia telefonujú a chcú taký a taký liek, pýtajú sa na to, že čo by pomohlo napríklad proti rakovine alebo podobne, tak našim záujmom a záujmom
všetkých... Ale Rusy nemajú ešte liek na rakovinu.
Už je testovaný a od oktobra už ho Putin práve teraz ho dokončili, to testovanie, oni to nerobia, takže oni urobia nejakú vakcínu a tu spustia hneď. Oni to najprv, tento liek na rakovinu testovali 5 rokov.
No a to je teraz, lebo tých rakovín je 1,5 milióna, to ja tiež
oni hovoria, že tento liek na tú rakovinu, ktorú vymysleli, tento je účinný na všetky druhy rakovín. Na niektorých doslovne.
To sa mi nechce veriť.
No, ja som sa rozprával s našimi lekármi, aj rakúskymi, aj nemeckými, a hovoria, áno, je také. Môže to byť taký liek, ale oni to aj otestovali. To znamená, že či je to leukémia, či to je rakovina prostaty, alebo akýkoľvek druh rakoviny, niektorí sa vylieči rýchlejšie, niektorí pomalšie, ale ešte pri tých testoch sa stalo aj to, že zastavili šírenie tej rakoviny, čiže nezhoršoval sa už ten stav. To bolo len v niektorých výnimkách, ale oni veria, že keď bude naďalej užívať...
A viete, na akom princípe to je?
Prírodnom. Prírodnom a aj...
No, ale čo, ono to zabíja, tie rakovinové bunky? Alebo čo
oni majú... Tak oni hovoria o tom, že to sú... majú dva spôsoby liečenia, ešte aby som to povedal. Prvý je táto vakcína proti rakovine, kde dokonca Putin povedal, že dá bezplatne zaočkovať komplet celý národ. Čiže keby niekto pochyboval o tom, že tá vakcína nebude účinná alebo že môže poškodiť, tak neurobi takéto rozhodnutie. A bol by povedal, no tak viete čo, kto bude chcieť túto vakcínu, musí zaplatiť toľko a toľko, aby ju dostal. Hej? Však nie všetci majú rakovinu, ale tá vakcína je aj ako prevencia na rakovinu veľmi dobrá.
No však to by to malo byť, keď je to vakcína.
No však jasné. Však a toto presne hovoril ten pán senátor. A druhý spôsob, ako je, oni majú nejaké komory, kryptokomory, alebo neviem presne, ak to nie som odborník, ešte raz hovorím to ako laik, že do tej komory oni mi ponúkali, že keď tam 10 vchodov do tej komory, keď absolvujem, ja neviem, po 30 minút, tak mi to začne postupne obnovovať bunky, ktoré sú poškodené alebo mŕtve. Že obnovujú nové bunky alebo tie poškodené bunky. Takže to by znamenalo, že všetky choroby, ktorými boli tie bunky napadnuté, sa postupne uzdravujú v tej komore. A ja som sa pýtal, čo to stojí, tak toto je troška drahší spôsob liečby, ale dokonca mi povedali...
No, skválne povedzte, lebo toto, teraz som zvedavý, pretože ja som sa raz pýtal dávno, už pred rokmi pána Marčeka, že čo stojí taký hotel v Moskve. A že to je lacné, 200-300 eur. No tak koľko je toto, keď vy hovoríte, že drahé, čo to znamená?
No, takto. Za tých
10
plusov je 7000 eur. Ale že vraj ešte jeden plus to má, že o 7 rokov omladete. Čiže celý organizmus o 7 rokov sa mu obnovia tie bunky a je mladší, nemá tie problémy. Nemôže sa to za sebou dať 2-3 dávky, ale jednu, potom zase pauza po roka a ešte skúsiť. Samozrejme, že to neznamená, že keď si dáte 3 dávky, budete mať o 21 rokov a miesto 70 bude mať 50.
Práve som rozmýšľal, že či on je, že ak si to ja dám vo svojom veku 8 krát, že či nezačnem naháňať ženské prsia. Keď budem hladný, viete?
Ja som si to tak tiež, nie, že predstavila som sa tiež takto s humorom na to opýtal a oni hovoria, nie, to mám len vnútorné orgány, bunky a tak ďalej.
A zostanem rovnako starý škaredý, hej?
Škaredý možno nie, lebo pri tom samozrejme, keď človek omladuje, tak aj vrásky miznú, takže nebudeme aj vráskaví. No. Sice my dvaja nie sme až tak moc vráskaví, my sme iba láskaví.
Dobre, takže oni to teraz v oktobri majú spustiť, hej?
Áno, potom ešte by som sa vrátil k jednému lieku, a to je polioxidóny. Ja ten polioxidóny, to je veľmi dobrý liek na imunitu. Dáva sa pravidelne, keď máte ten prísun tých liekov, aj bol u nás za jeden čas dostať, ale samozrejme všetko, čo je dobré, tak ako Ivermectin, aj tento polioxid, oni prestali dovážať a nedá sa to u nás kúpiť. Tak ten jaro...
Počkajte, ale ja vám to musím teraz vysvetliť, lebo vy si myslíte, že to je preto, že sú to zlí ľudia, ale ak máte jeden liek, ktorý vám vylieči 30 vecí, to znamená, že neviete predať 30 ďalších liekov. Rozumiete?
Tak to je jasné. Však všetko je o biznise. To je jasné. Takže čo myslíte, že ten rakovinový liek pôjde len tak ľahko, prejde tými všetkými našimi kontrolami a aby...
Jeden by si myslel, že hej, keď tá Pfizer vakcína prešla tak rýchlo, tak...
No áno, a potom čo ty, čo...
Dobre, spýtam sa takto. Keď nejaký Európan, hej, teraz by chcel túto liečbu aj na rakovinu, môže ísť do Ruska, zaplatiť si to a...
Myslíte teraz tú bunkovú v tom prístroji? Áno. Hej. Áno, viem poradiť, kam ísť, za kým ísť, ale skôr tie lieky by som chcel vybaviť a už vybavujem aj nejaký spôsob, samozrejme, že cez Európsku úniu to musí byť schválené, aby ten liek sa mohol dovážať, ale aspoň medzi môj, tak jak nosím ten polioxidonium pre mojich známych, tak nosím aj, chcem nosiť aj ten liek na tú rakovinu pre priateľov, a známy, ktorý môžem pomôcť. Ja by som radšej pomohol všetkým, len ten proces musíme skúsiť, ako by sa to dalo urobiť, či bude napomocné vôbec ministerstvo zdravotníctva, alebo všetky tie inštitúcie, ktoré sú pri tom schvaľovaní tých liekov. Lebo predstavte si, že zrazu nebudú chodiť na ožarovanie, nebudú dostávať žiadne infúzie ani nič, tí ľudia chorí na rakovinu. A stačí im vybrať určité množstvo tabletiek.
Ale ja by som v tom nevidel, ako zase nejaký extra problém, že by sa nedalo zarábať, tak keď ak teda, hej, a ja hovorím veľkým, ak vieme vyliečiť rakovinu, no tak opálkujeme to 10, 20 tisícami, hej, to je jedno, poisťovňa zaplatí, lebo to ožarovanie, všetky tieto somariny okolo toho sú veľa drahšie.
Chemoterapia, hej,
tak no, ďalej, áno. Takže ja v tom ako nevidím dôvod. Oni len miesto jednej veci začnú štvať druhú vec. Problém je ale vo výrobcoch tých chemoterapie a týchto súhlasím. Ostatných vecí, lebo tí budú kopať, nie lekári.
Súhlasím.
Hej, tam výrobcovia nastane, budú kopať.
Tam nastane ten lobistický boj, ako to nedovoliť. Hej. Samozrejme, budú lietať zase ťažké milióny, alebo desiatky, alebo stovky miliónov, to my nevieme, lebo určite toto by nechceli dostať na trh. Určite takýto liek by nechceli dostať na trh. Ale my urobíme všetko preto. Ešte by som, vzhľadom k tomu, že som niektoré tieto polyxidónie a doniesol aj jednému priateľovi, nebudem ho menovať, aby som mu nepoškodil, ale on začal všetkým tie lieky ponúkať a hovorí, že to lieči rakovinu. Nie, polyoxidonium nelieči rakovinu, polyoxidonium pomáha imunitnému systému. Takže toto len na opravu, mnohí mi volia, že oni volali, že videli to video od toho človeka, môjho priateľa, a že to je na rakovinu, že oni by také chceli, tak som musel každému individuálne vysvetľovať, že to nie je na rakovinu, to je na imunitný systém. Takže pozor, polyoxidonium je na imunitný systém.
Však dobre, ale ak máte dobrý imunitný systém, tak to telo samé si vie potom poradiť s mnohými vecami.
Áno, môže byť také stanovisko, ale nie je to vyslovene tak, že mám rakovinu a teraz si dám polyoxidonium a prejde mi. To nie, to určite nie. Tak som to myslel presne. Áno, dobrá oprava, ďakujem pekne.
Dobre. Poďme ešte, máme chvíľku čas. Poďme, vy ste mi hovorili pred reláciou, že mnoho Slovákov chce odísť do Ruska. Hej. A oni tam chcú ísť akože žiť, sa celkom presťahovať, alebo iba na výlet, alebo čo si predstavujú títo ľudia. A ak áno, teda akým spôsobom môžu tam ísť fungovať?
Áno, mnohí ľudia sa ma pýtali, a toto nie je trend len na Slovensku, ale ako vidíte, Nemci, Angličania, tak mnohí...
Američania veľa ich je.
Američania, mnohí cestujú do Ruska a Putin dal jedno vyhlásenie, že každý, kto má čistý register, nie je to nejaký terorista, alebo tak musia si ho samozrejme preveriť, hoď koho nepustia, jasne. Ale keď človek dodá...
Rusko nie je Európska únia.
Áno, keď dodá životopis, keď dodá svoju prácu, ktorú robí, ak je niekto vynimočný, že je dobrý lekár, alebo vedec, alebo niečo podobné, tak má urýchlený proces získania ruského občanstva, to je jasné, aj športovec dobrý, tak tí majú prednostné právo a ostatní idú takým procesom, že dodajú svoj životopis, výpis registra trestov, všetky tie, ako u nás, všetky tie papiere na prechodný pobyt. Prechodný pobyt je nejakú dobu 3 roky, ale už tam môžu žiť, už môžu na tom prechodnom pobyte bývať v Ruskej federácii.
Môžu sa aj zamestnať, aj podnikať.
Áno, aj zamestnať sa môžu aj podnikať a po 5 alebo 7 rokov, po 5 rokov tuším už dostávajú aj pas, aj občiansky preukaz. A samozrejme ešte to chce jednu vec, aby boli solventní. Nemôže tam prísť a teraz žiadať o sociálnu podporu Ruskú federáciu a ruský sociálny systém. Každý, aj staršia osoba, keď z Európy odíde, tak by mala dostávať nejaký dôchodok, keď je v dôchodkovom veku a ten si musí nejakým spôsobom previesť tam a z toho krásne vyžije.
Ale pozrite sa, toto nie je nič také, ako toto vám môžem z osobnej skúsenosti na Novom Zelande, keď ja som si žiadal,
ano.
Však o papiere a on im povedal, však OK, dobre, môžeš tu byť, hej, za takýchto podmienok, potom musíš toto a toto urobiť, to je všetko fajn, to mi trvalo pol roka, stalo ma to tisíce, lebo však som bol bielý Európan, tak som musel dokázať, že som hodný toho, aby som tam mohol žiť. Keby som bol niekde z ostrova, tak som tam ako v pohode. No a tiež som musel podpísať papier, hej, vlastne aj moja manželka, že 2 roky od tohto dátumu nemáme nárok na žiadnu sociálnu podporu, hej, a proste, a že som si toho vedomý ako nezbodka.
Áno, tak to je nejak aj tam, ale v Rusku bola dosť veľká byrokracia, papierovačka. Viete,
stále je, aspoň čo pozerám videá, tí Angličania, čo tam sú, tak ako vravia, že je stále veľká byrokracia.
Áno, len Putin už dal nariadenia a veľmi zase tam príde k takým zmenám, že tam dajú ľudí, ktorí budú pružní a striktní a budú tieto žiadosti vybavovať oveľa rýchlejšie. Lebo sám on dal nariadenie, že otvára dvere všetkým tým, ktorí majú záujem o ruské občianstvo a žiť na... Ruská zem je obrovská, však to nikomu nemusíme hovoriť, to vedia ľudia. A je tam obrovské množstvo uplatnenia. Je tam nádherná kultúra, história, vynikajúca medicína, výborní lekári, naozaj, ktorí sa starajú o toho pacienta. Tým nechcem povedať, že niektorí naši lekári sa nestarajú, ale po tom covide moja dôvera v naše zdravotníctvo veľmi prudko klesla.
Naozaj. Moja nebola dobrá ani predtým, ale po tom covide. Ja vám poviem jednu vec. Kamož mi písal, viete čo, asi pred 4 dňami, mama bola jeho na Boroch, hej. A pozdravím pána Haščáka, jakže, o, to je najsuprovejšia súkromná nemocnica, že hrozné niečo. Niečo hrozné, hej. Čo s tou jeho starou matkou, aj má nejakých 70 rokov, tá pani, hej. A že tá starostlivosť je tam. Keď prídu návšteva, tak to na okážku, akože, hej, ale že ako inak, že je hrozné.
Medicínske sestry, niečo.
Hrozné, hej. Ako ja neviem, ja som tam nikdy nebol a nemám ani skúsenosť, ale vrajím, toto mi napísal. Celkom dlho SMS-ku mi písal chalan. A vytočený samozrejme, ale aj sklamaný, aj úplne ľutostivý. Však ako, viete, tak ako... Keď už ten 70-ročný človek je... Predsa len máte nejaký súd, nejakú ľutosť, ale keď je to ešte aj vaša matka?
Viete, neviem si predstaviť, čo by som ja robil.
Ja som raz takto v nemocnici lekára chytil pod krk, ale to je jedno, kvôli otcovi. Hej. Dobre, ale teraz poďme k tomu, že teda títo všeobecne, čo ste počuli, ako veľa tých Slovákov chce odísť, alebo a z akého dôvodu chcú odchádzať?
Zo strachu v podstate o to, čo tu ešte bude, čo len príde. Už teraz nie je to zlé.
A bude horšie.
A áno, presne som chcel povedať, že teraz je to už zlé. A bude, ak sa niečo u nás na Slovensku a v Európe nezmení, ak sa nerozpadne Európska únia, nenájdeme si cestu, ja to stále budem opakovať. Tá moja jednota Slovanov má v programe vystúpenie z NATO, zločinecké organizácie, vystúpenie z Európskej únie, vstup do BRICSu, veľmi dôležitý bod, prejednal som to, áno, nebude problém vstúpiť do neho. Ďalší bod je... obnovenie nadštandardných vzťahov s Ruskou federáciou, bývalými krajinami Sovietskeho zväzu a Áziou a posledný bod, znarodenie strategických podnikov. Nech si skáče, kto chce, koľko chce, ale aby Taliani, Nemci a ďalej vlastnili naše elektrárne, plynárne a podobne, zdírali ich a zisky vynášali von a my už nevieme pomaly, koľko budeme platiť za elektrinu, koľko budeme platiť
hej,
za...
Ale pozrite sa, tuto... Ja len chcem, viete, lebo ľudia, keď ja hovorím, že treba vystúpiť z tej zasratej únie, treba vystúpiť, ano. Lebo nás to ťahá, to je normálne kotva, čo vás ťahá dole pod morskou hladinou. Ale veď, ja som, to je možno iba 3 roky alebo 4, čo ja toto hovorím, hej, ja som predtým nejak problém s tým nemal, pretože tá voľný pohyb ľudí, kapitálu a tovaru, hej, pre toľko národnostných štátov samozrejme bol obrovský prínos, hej, k ekonomike a k tomu, aj aby proste, teda neviem, že tuto treba oni Afričanov púšťať, lebo nie, ale proste keď pôjde Slovák do Nemecka, Nemci idú tam a ja neviem, tam pri Bystrici nejakých Angličanov poznám, čo žijú a proste ako, v tomto ja nevidím absolútne problém, lebo tá Európa je viac menej kresťanská. A či sú to už protestanti, to je vedľajšie, hej. A ekonomicky nám to strašne pomáhalo, hej. No netreba zapáliť Európsky parlament, nič netreba. Ja len to, v akej je to forme teraz, jak je to už skoro sfederalizované, toto treba zničiť. Hej? A prejsť na ten základ, na ktorom to bolo vybudované a čo bol dôvod, že všetci chceli do tej Európskej únie ísť. Voľný pohyb tovaru, ľudí, hej? A v kapitálu. A to by nám malo stačiť. Hej? Lenže bohužiaľ, samozrejme, niekto chcel, že v Bruseli bude rozhodovať o tom, čo sa bude v Taline diať, alebo v Bratislave. Hej.
Tak sa to deje.
Hej. No, ale keby, vrajím, proste toto celé, čo je teraz, normálne je to zrušiť, hej, a ísť naspäť na ten základ, čo si myslím, že by nemal byť problém. Normálni ľudia v Európe by to podľa mňa privítali. Dobre, teraz keď
Poviem k tomu jednu vec, môžem? Mm. Ja, pre mňa Európska únia skončila, pretože Európska únia, keď sme vstupovali do nej, sme boli na 14. mieste, dnes sme na 27. mieste, poslednom. Nech je tam ktorákoľvek vláda, stále ideme dole a dole a dole, nižšia je naša životná úroveň a tak ďalej. Jediná nová forma, ktorá je, sme zistili, že socializmus nebol dobrý, zistili sme, že kapitalizmus nie je úplne najlepší, vôbec nie je dobrý. A teraz sa vytvára nejaká nová forma, a to bude taký, ja to nazývam, že rozvíjí kapitalistický socializmus, ak je v Číne alebo niečo podobné. Tam proste musí nastať opäť, preto ja hovorím o konfederácii slovanských krajín, aby sa tieto najprv spojili a vytvorili niečo také ako Rada vzájomnej hospodárskej
RVHP.
Pomoci, RVHP, jak bolo, ale samozrejme...
Alebo ako bolo originálne EHS.
Áno. Na princípe, na spravodlivom princípe ekonomickom. Čo Rusi garantujú, alebo slovanské krajiny o tom takto uvažujú, že by to bol spravodlivý systém. A v takýmto Rusi by už postupne tie slovanské krajiny vedeli dostať prednostne, alebo skoro, do BRICSu, kde zase to financovanie, všetko sa bude robiť na skutočných, reálnych peniazoch. Nie na tých, ktoré si Američania natlačia, alebo Európska únia vytlačí Európe, ktoré
Dobre.
Nie sú ničím kryté.
Dobre, poďme teda ešte naspäť k tejto veci. Čas nás tlačí, netlačí, ale ano. To len tak hovorím. A ten Slovák, keď teda sa rozhodne, že by tam šiel, tak čo má robiť? V prvom rade by tam mal ísť na výlet na 2-3 týždne a pozrieť
Minimálne.
A pozrieť sa.
To je prvá vec, aby videl, kde chce žiť. A nebolo by dobre, keby išiel len do jedného mesta. Nech si pozrie napríklad Moskvu, Sankt Peterburg alebo Soči.
Však hej, ale on si môže na internete nájsť napríklad 3-4 miesta, čo mu som hovoril, a tie on si obíde.
A stik si vyberie, áno. Áno.
Lebo musíte tam ísť reálne, ja vám poviem tak, že ja, než som odtrepal svoju rodinu na Nový Zéland, ja som tam šiel na 3 týždne. Hej? A prešiel som to celé. Hej? A za tie 3 týždne som zistil, čo a ako. Nie, nezistil som. Ale videl som a nejaký... Lebo nemáte čas, to 3 týždne málo na to, aby ste vy nasali to, čo musíte tam žiť. A musíte poznať jazyk a poriadne a musíte tam žiť aspoň rok. Hej. A vtedy začnete tie niance, akože, ako to v skutočnosti je. Ale vždy máte nejaký pocit vnútorný. Hej. Vždy máte nejaký šiestý zmysel. A viete, že či tu sa cítite dobre, alebo sa necítite dobre. Hej. A to cez ten internet neviete odhadnúť. Hej. Ale keď ste tam na mieste, tak ten radar, čo máte v sebe, je celkom spoľahlivý. Hej? Aspoň ja mám takú skúsenosť. Dobre, takže mal by tam ísť, povedzme, na 3 týždne, na mesiac. Hej? Možno aj s rodinou najlepšie ísť. Nie?
Aby videli to, aj manželka, aj deti. Proste. Celá rodina sa musí nejak stotožniť s tým prostredím, ale Rusko má tú výhodu pre nás, pre Slovákov v jednom. Že nemáme ďaleko rovnakú históriu, sme Slovania, máme rovnakú kultúru, máme podobné vieru, no tak Rusi sú pravoslavní, my sme kresťania, katolíci alebo luteráni, to je jedno, ale proste všetci sme kresťania.
Áno.
A toto je veľmi dôležitý moment, že nejdú do cudzieho prostredia. Oni sa tam veľmi rýchlo etablujú. Ja keď som študoval v Rusku, bol som tam 4 roky, ja som za pol roka už vedel po rusky dobre, chodil som do ruskej školy, hovoril som v ruštine a tak ďalej. Veľmi rýchlo sa tam dá, podobnosť jazyka je tam veľká, takže veľmi rýchlo sa dá naučiť sa jazyk, naučiť sa...
Až na tú azbuku.
Áno. Azbuka tiež nie je komplikovaná. V podstate, kto sa nechce, sa už nemusí učiť ani azbuku, ale to samomu vojde do očí, keď bude vidieť, že obchod, ja neviem, s cukrikami alebo nakupné centrum, tak to všetko, tie písmenka azbuka, to sa naučia. To je, možno je to pre mňa veľmi jednoduché, ale ja mám priateľov, ktorí sa teraz učia ruštinu a veľmi rýchlo si zvykli na tú azbuku. Dá sa to. No určite ľahšie ako čínčina, alebo pre niektorých aj angličtina, lebo tam nie sú také podobné slova.
Hej, tak ja s tým nemám problém, ale ja som sa od 10 rokov som sa učil, takže v tej mladosti sa vám to do tej hlavy dostane rýchlejšie, ako teraz už.
Áno. No a potom ďalší krok, ktorý je veľmi dôležitý, aby si našiel oblasť, kde nejakú prácu každý z nás robil, vykonával. No. Čiže kde niekto je poľnohospodár, aby si našiel oblasť, kde ozaj sa to poľnohospodárstvo robí, lebo tam môžete veľmi ľahko získať 1 hektár, 10 hektárov, koľko chcete.
No ale toto som chcel, že však Putin sľuboval za euro hektár, nie? Niekde na Sibíri.
Oni to teraz nepredávajú. Oni najskôr dajú do prenajmu, dajme tomu, áno, to, v týchto oblastiach, kde sú malo osídlené, tak tam prišiel, pristúpili k týmto cenám, minimálnym cenám alebo smiešným cenám za hektár. Ale väčšinou, aj keď si chcete kúpiť dom alebo postaviť dom, vy môžete dostať ten pozemok na 100 rokov za smiešnú sumu do prenajmu.
To je čo smiešná suma?
No, poviem príklad. Za 20 tisíc na 10 rokov. Na 50 rokov. Tak. Presne si to nepamätám, ale proste vychádzalo to veľmi nízka suma na jeden meter štvorcový na rok. To sú v centoch. Hej. Alebo teda, áno, pre nás v centoch. A pre nich v rubloch. No ale keď bereme, že 1 euro je 100 rublov, tak to máte, tie prepočty sú veľmi rýchle a pre nás veľmi výhodné. A treba čím skôr tam ísť, keď niekto chce ísť, preto, lebo za chvíľočku rubel zosilne a potom už nebude ten kurz taký, aký je v súčasnej situácii.
Už vyháňate Slováko do Ruska.
Nevyháňam. Ja ešte na margo toho poviem, že Rusko mám veľmi rád, študoval som tam, prežil som tam najkrajšie študentské časy, ale ja osobne som v prvom rade Slovák, potom Slovan. A bližšie sú mi samozrejme slovanské krajiny, ako je Rusko, Bielorusko, Česko, Polsko, Srbsko, Chorvátsko, proste Bulharsko, slovanské krajiny. Ale žiť napriek tomu, že to Rusko milujem, by som tam nešiel, pretože si myslím, že my v prvom rade by sme si mali zachrániť svoju vlast, svoju krajinu a naučiť zachrániť tú budúcnosť pre naše deti. Lebo to je jednoduché sa zbaliť, áno, mám tam dobré zázemie, poznám tam veľa ľudí, viem, čo by som tam robil, keby som tam išiel, ale to nie je môj cieľ, pretože tu som sa narodil a tu chcem aj zomrieť. A precestovať môžem všetko. Ja som Rusko precestoval vo veľkom. Bol som už kdekade. Mám veľkú časť Ruskej federácie.
Dobre, ale nie všetci rozmýšľajú takto. Aj to, podľa toho, čo hovoríte. My si vás musíme vážiť. Vy by ste veľmi rád šiel do Ruska, ale radšej sa obetujete a budete smrdeť v Bratislave. Čo ja považujem za obetu, ako naozaj.
To je obeta, áno.
Ako to ja, ako, môže sa na mňa hnevať, kto chce, čo chce, ale ako ja to považujem teda ako za obrovskú obetu. Byť radšej v Bratislave, než kdekoľvek inde. Lebo podľa mňa radšej by som bol v Brezne alebo v Rimavskej Sobote, než v Bratislave, ale dobre.
To sú krásne. Hej.
Ale niektorí ľudia by, povedzme, chceli napriek tomu proste, že majú radi Slovensko, ale nechcú si, povedzme, deti vychovávať v tomto marazme. Viete? Hej. Ja viem, mnohým ľuďom sa to zle počúva a myslíte si, že všetko, čo je tu, je najlepšie a my sme najsuprovejší a neviem, a naše krásne Slovensko a tieto všetky bullshity, čo si nahovárate, hej, to, tú prírodu, ktorý z nás, z vás prispel k tomu, aby tam prijavil, máme hory, máme Vysoké Tatry, no máme, hej. Ale to je proste to, my sme sa k tomu nezaslúžili. Čo sme sa zaslúžili, hej, je povedzme ten skorumpovaný právny systém, ktorý máme, alebo teda nemáme právny systém. Hej. Tá korupcia, rozumiete, to, že musíme do ústavy dávať dve pohlavia, hej, no to je naša zásluha, to my sme dopustili, aby sa toto stalo. Tak na toto buď hrdý, hej? Nie na to, že máme Vysoké Tatry pre Boha živého.
Tak,
no ale niektorí ľudia proste nechcú, hej? Povedzme, sú zodpovednejší, alebo proste nechce tie deti svoje vychovať proste v tomto marazme a chce odísť. Tak čo má robiť? Okrem toho, ide tam, pozrie sa, povedia sa, že fajn, a čo potom?
Súhlasím s vami, koľkokrát som aj rozmýšľal, že čo mi je prednejšie, alebo nebojím sa o seba, mám už dosť rokov, prežil som dosť toho, zažil som všetky systémy po druhej svetovej vojne, ale jedine, na čo mi záleží, sú moje deti, moje vnúčata a budúce generácie. A koľkokrát rozmýšľam, len to je tiež také, že áno, ja teraz neviem si predstaviť, čo by sa stalo, keby vyhrali opäť PS, Progresívne Slovensko a títo liberáli a progresívci, tak poprvé by som mal asi po chlebe, lebo viem, čo som si, aké represálie zažil v období, keď bol pri vláde Matovič a aj predtým. Tak
nemali ste ho byť?
Škoda, že som ho nebil.
Lebo to je
pomst. Škoda, že som ho nebil.
Hej, ale myslel si, že dostane.
Áno. Hej, a dvakrát mal na malé.
Asi vás nemá rád.
Možno keby som mu jednu capel, tak by sa prebral, ale to by mu určite nepomohlo. Ale mal veľký rešpekt pred mnou Matovič a myslím si, že aj tá otcovská facka by mu patrila, aby sa prebral, ale to by mu podľa nepomohlo. Jo, môžete... On je poprvé dosť veľký zbabelec, on sa bojí, on uteče, on nie je geroj, není hrdina. Ale kto je z týchto progresívcov a liberálov hrdina? Pozrite sa na nich. Však ja si neviem predstaviť, ako keby mala armáda pozostávať z týchto progresívnych voličov, niektorých nechcem všetkých uražať, pardon, ale väčšinou, a nechcem hovoriť ani o LGBTI, ktoré našťastie už ustupuje do úzadia, ale predstavte si našeho vojaka v štekličkách takéhoto,
modré vlasy.
Ja hovorím, ktorý by bol postihnutý touto chorobou, lebo pre mňa je to choroba. A čo by tam robili? Však by sa pokakal, keby prišiel prvý výstrel. Oni sa pokakajú už na ulici, keď tam prídete, viete. Keď ho stretnete.
No dobre, čo ten Slovák má robiť teda?
Je to na každom jednom rozhodnutie. Ja hovorím, že keby som mal ešte ďalšie obdobie žiť pod Matovičom alebo Šimečkom, tak by som pravdepodobne nie, že chcel, ale musel by som odísť, aby som zachránil
rodinu.
Tak
sa, dobre, rozhodnete, boli ste tam na 4 týždne s rodinou, povedali ste si, že fajn, našli ste si prácu, alebo budete podnikať a prídete domov. A čo teda musí urobiť ten človek?
Musí si dať všetky dokumenty do poriadku. To znamená, že musí mať pravoplatný zahraničný pas, kde musí dostať víza prechodné, čiže musí mať aspoň 5 rokov platnosť, musí mať výpis registra trestov, musí mať samozrejme pracovný životopis napísaný, musí hovoriť o tom, čo by chcel robiť a musí samozrejme preukázať aj, že má dostatok prostriedkov na to, aby tam vedel, kým si nájde prácu 2-3 roky prežiť z tých. To sú také základné veci. A potom je to u každého jedného záujemcu pod individuálne, preto lebo on tieto doklady si pripraví, odovzdajú sa na patričnom, môže ísť na radu na ruskú ambasádu, na veľvyslanectvo Ruskej federácie a tam už mu upresnia, čo všetko má ešte doplniť. Ale to až po všetkých tých...
A majú Rusy na stránkach na ambasády, povedzme v Bratislave, majú nejaký postup?
Áno, ja si myslím, že sa to nekontroloval som to, ale malo by to tam byť. Viem, že niečo také tam je a keď nie, tak veľmi ľahko sa dá na informáciách ruskej ambasády na to opýtať. Dokonca viem, že teraz sa usporiadajú kurzy ruštiny pod gesciou Ruskej federácie, ktoré sú bezplatné. A myslím, že toto je presne tá cielená skupina, ktorá by si to mohla dobre zapamätať. Od oktobra už jeden kurz prebehol minulý mesiac. Dostávate certifikát ruského jazyka podľa toho, aký stupeň vykonávate ABC. A v oktobri je ďalší kurz, tiež pre začiatočníkov pokročilých a potom odborné kurzy, keď chceme technického zamerania alebo medicínskeho, takže toto všetko sa organizuje vďaka, myslím, aj tej situácii, ktorá na Slovensku je, že je vláda Roberta Fica, lebo za Matoviča asi by to nebolo možné, ani za Dzurindu. Takže doporučujem sa poinformovať aj na tento kurz jazyka ruského. Ak niekto začne uvažovať o tom, že by chcel navštíviť to Rusko a pozrieť si, či by tam v tom Rusku chcel žiť, zotrvať, študovať. To platí aj pre mladých, nielen pre nás, staršiu generáciu, ale pre všetky generácie.
Ja som občas pozerám videá, kde akí Angličanov, Američanov, čo sú v Rusku. Nie všetci sa rozhodli žiť v Moskve alebo v Petrohrade. A mnohí odišli do iných miest a ja som spokojný, lebo sú tam veľké mesta, miliónové a iné, nielen Moskva. A sú tam priateľnejšie ceny, samozrejme. Hej. A sú spokojní. Hej. Tam, čo oni najviac kvitujú, je ten kľud. Hej.
Preste tak,
kľud.
Pokoj.
To, že ide
si vás
po ulici sa nemusí bať, že ho niekto pichne, hej, že žena môže ísť večer o 11. domov, ja neviem, z práce alebo z niekaď ďalej. A ten kľud, hej, oni si to pochvalujú. Ja si neviem predstaviť, že som žil v Rusku, ale
Výborne. Presne iný. Toto je pravda. Londýn, Paríž a tak ďalej. Ženy znásilňované, dopichané, sotené, zbité, skupnuté zo schodov a tak ďalej. Tam to neexistuje. Tam si môžete dokonca nechať odomknuté auto a nezmizne vám. Naozaj, teraz je tam tá úroveň vysoká. Ľudia vám pomôžu okamžite, ak vidia, že máte nejaký problém, pristavia sa pri vás, či netreba pomôcť, alebo tak. Ešte takto to kedysi bolo u nás pred 30, 40 rokmi alebo 50.
Viete čo, na mnohých miestach si myslím, že na Slovensku je to tiež, keď dáme minus niektorých cigáňov, ktorí to
alebo
robia.
Alebo progresívcov, lebo ani ten vás
A s tými cigáňmi, to si za to môžete sami, ja vám to vrajím. Sadnete si s nimi v tých mestách, kde ste, alebo v tých dedinách, vysvetlite im, že sa majú inak správať, hej. Však určite nejakým spôsobom oni porozumejú, čo im hovoríte. Hej. A budete mať kľud. To je celé. Hej. To zase... A druhá vec je tá, že ak ten cigán chce robiť, hej, lebo potrebuje živiť deti a ženu a neviem čo, a bývať musí a obliekať sa, hej. A ak on naozaj chce robiť a nikto mu nedá prácu, no jemu nič ešte nezostáva len kradnúť. Hej. Ako... Taká je realita. Ja viem, že teraz poviete, že dostávajú dávky a toto, to, hej. Ale proste, ja by som stal cigánsku otázku a nechcem ju teraz rozťahovať. Ja by som začal tam, že u tých, čo sú ochotní a schopní robiť, hej, tak tým dať príležitosť. A viem, že veľakrát ste im dali, hej, a dopadlo to zle, hej, ale tak... Ale to, ako sa správajú tí cigáni, koľko ich tu máme, koľko stáročí, zase je to len naša vizitka. Hej, ako, ja viem, hej, budete nadávať z východu, my budete teraz vypisovať veci a budete mať asi aj pravdu. Hej. Ale neby tých cigáňov možno tá kriminalita bola na Slovensku nižšia. Hej. A tiež, ale musíme podotknúť, že zase v Rusku neexistuje, že nie je kriminalita. Aj tam je kriminalita. Ja. Len nie je taká napríklad jak v Londone, hej?
Áno.
Alebo niekde v Birminghame, alebo v Leeds, hej? Alebo v Sheffielde.
Keď môžem k tým mestám krátko, ja milujem Vladikavkaz napríklad, kto má rád hory a je blízko pri horách, tak tam máte pár kilometrov, 60 kilometrov a ste hore v horách, v troj, štvor tisícovkách. Hora Elbrus, hora Kazbek a podobne, to sú všetko 5 tisícovky, kúsok od mesta. Ale nádherná je aj Soči. To je jedno mesto, ktoré má more a zároveň má hory. Krásne.
A teraz tam lietajú drony ukrajinské.
No, kde nelietajú. Však ja som letel 7. do Moskvy a na 9. na prehliadku 9. mája a prileteli sme o 23.00 do Baku. Cez Baku som letel a mali sme o 01 vylietať o 2 hodiny. A pekne sme čakali do 9. do rána, do 9. ráno pustili náš let, lebo drony nalietali na moskovské letiska. Mm-hmm. Takže v podstate dneska pri tých šialencov z Európskej únie, vojnoštvačov, ktorí nechcú nič iné, len zlikvidovať Putina a ruskú vládu a získať územia ich bohatstvo v zemi, ani jedno mesto v podstate nie je bezpečné. Samozrejme, Sibír je úplne niečo iné ako napríklad Krym. Krym je jedno nádherný polostrov, nádherná oblasť, autonómna republika, kde by som určite išiel, keby skončil konflikt. Tam je to more úžasné, tam sú tie pláže fantastické.
No dobre, ideme do prestávky a ja len nakoniec tohto, samozrejme ty, a vďaka covidu, lebo covid mal aj pozitívne veci. Vďaka covidu mnohí z vás pracujete z domu. Hej? Mnohí. Hej? A ak teda pracuješ z domu a je úplne jedno, hej, že kde si, tak pre teba je oveľa jednoduchšie odísť či už do Ruska, do Ameriky, alebo kamkoľvek inde. Hej? Takže toľko iba k tomu. Ideme si zahrať. Tak, dobrý deň vám prajem. Už môžem povedať, že dobrý deň. Už je skoro 11 hodín. Som slúbil, že 2 hodiny, ale budeme tu asi dlhšie. Telefónne číslo môžete volať teraz a pýtať sa pána Marčeka, ak chcete, keď nie, tak to skončíme, ale ak chcete, 0908 936 277 s tým, že nepíšte maily, lebo nemám prístup k mailom, hej, takže iba telefonáty, teda ak máte záujem. Dobre, medzi tým sa vás možno ešte spýtam jednu vec, a už nie, už volajú. Dobrý deň, nech sa páči.
Á, dobrý deň. Pozdravujem vás aj vášho hostia. Úplne super relácia, pomá čest, ak nie aj viac. Tie vaše zážitky a to, čo vyprávate o tom Rusku, to je úplne úžasné. Ja vám poviem tak, my sme sa dakedy na základnej škole učili ruštinu, je to taká ľubozvučná reč, mne pripadá ako taliančina, dobre sa počúva, ľahko sa učí, ako ste aj vy povedali. Moja dcera napríklad, keď som na strednú školu, je to už 25-26 rokov dozadu, tiež si vybrala cudzí jazyk ako ruštinu, bola som na ňu vtedy hrdá. No a to, čo ste spomínali aj o tom covide, je to tak, je to pravda, ten covid tých ľudí kosí, až si aj kosiť bude. Ja som mala taký prípad v rodine, no našťastie môj brat to prežil, ale mal 72 rokov, keď si dal pichnúť 3 vakcíny, nechápem, kvôli tomu, áno, mala vysokú školu, samozrejme uvedomelý človek, lebo prišli vakcinovať na dedinu, urobiť ľuďom službu. Po 3 rokoch dostal infarkt, o mesiac na to mozgovú príhodu a teraz má dosť závažné neurologické problémy. Takže je to úplne tak, ako ste hovorili. Niekoho to postihne skôr, niekoho tá učiteľka, čo zomrela priamo po vakcinácii, niekoho po roku, po dvoch, po piatich, šest, pán Kočmery to pekne, krásne povedal. Takže nie o čom pochybovať, nie to tak. A ja pánovi Kotlárovi držím nie 10, ale aj na nohe 20 prstov, pretože on nebojuje za seba. Jemu by bolo dobre sedieť v parlamente a hrať sa s mobilom ako ostatní poslanci, ale on bojuje za všetkých ľudí a nie len na Slovensku, ale v podstate všade, kde sa vakcinovalo, aby tí ľudia pochopili, že o čom to bolo. Lebo už je nová vakcína spojená s covidom a s chrypkou. No som zvedavá, ktorí idioti si to dajú pichnúť do tela, pretože mne to prípada ako taký špion, ako ste vypovedali. Nájde si to najslabšie miesto, ten orgán v tele a tam pôsobí a spôsobí to, čo nikto nechce, len si to ľudia neuvedomujú a ani si to nechcú uvedomiť. Aj keď prídu na to, len preto, že s tým súhlasili, aby nedali najavo, že bol som blbý, tak radšej budem tvrdiť, že to bolo tak dobre, áno. Alebo budem ticho. Takže ja len toľko
dobre,
a ďakujem vám.
Ďakujeme. Ono to znie hrozne. Čo tam pani hovorila, že hrať sa v parlamente s mobilom, ale bože, takú má pravdu táto pani.
Trafila klinček po hlave, presne.
Bože, to je hrozné.
Aj s tým Kotlarom má pravdu. Peťo je bojovník so srdcom a bojuje za národ a za to, aby sa vyzdravil. Aj my, čo robíme, robíme výskumy teraz zaočkovaných, ktorí prekonali COVID, zaočkovaných, ktorí nemali COVID, ale také ani neexistuje, a nezaočkovaných, ktorí mali COVID a prekonali ho úplne hravo. A ja môžem povedať aj konkrétny prípad jedného blízkeho člena z mojej rodiny. Po 3 vakcínach z Pfizeru, najprv hrubé črevo, potom teraz ide na operáciu štítnej žľazy a podobne. Čiže neustrelil som ho a dal na slova jedného lekára, primára, ktorý povedal, že to musíme. A keď som mu potom povedal, že to si nemusel, prečo si ma nepočúval, on povedal, že ty si anti-vaxler a že ty zle dopadneš. Je to ako si naopak, že je mi to strašne ľúto, že podľahol tej rade toho lekára a pevne verím, že sa z toho nejak dostane a preto aj, nielen preto, aby som zachránil, alebo aby sme zachránili s tými mojimi priateľmi lekármi, či v Rusku, alebo Rakúsku, alebo Nemecku, aby sme zachránili tých zaočkovaných a aby sa to nejakým spôsobom dalo odizolovať alebo odsunúť niekde do niečoho.
Dobre, máme ďalší telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, prajem, poslucháč Peter. Ja sa len chcem spýtať, keď ste sa rozprávali o tých liekoch polyoxidónium.
Ano.
A keď je možné teraz hocičo si objednať relatívne skoro z celého sveta, z Číny a tak, je to možné objednať aj z Ruska?
Poviem vám pravdu,
lebo to pozdrav, prepáčte.
Poviem vám pravdu, že nikdy som to neskúšal, pretože nemám takú skúsenosť, ani nepoznám nikoho, kto by si to takto objednával, ale myslím, práve to Rusko je oveľa ťažšie ako z Číny alebo z iného kúta sveta. Podľa mňa viete, v akej nemilosti je teraz Rusko, takže pochybujem, ale skúste, môžem sa opýtať, ale keď si nájdete moje číslo, tak vám môžem poradiť, prípadne vám môžem doniesť to polioxidonium, ja to nosím v pol kufra, mám rôznych liekov pre mojich priateľov, keď idem do Ruska, ale hľadáme aj nájdeme cestu určite, možno cez Srbsko alebo cez iné európske krajiny, alebo cez Turecko, že to budeme dovážať vo väčšom množstve a budeme zachraňovať životy ľuďom.
Jasné, ja ešte len tak dotaz, pretože som ročník 65 a s bukami nerobí problém. Som bol aj na ruských weboch priamo online lekárne. Som to našiel, sú to injekcie, tabletky a čípky, len neviem, ako sa k tomu dopracovať, aby treba som mohol urobiť nákup.
Toto je práve to, čo vám neviem povedať, či to funguje a či sa to dá, ale skôr si myslím, že nie cez internet ani cez... Skúste, no skúsim sa opýtať na to, keď pôjdem do Ruska a niekedy v budúcnosti, keď ma pozvú na tejto relácie, tak vám dáme určite vedieť. Alebo skúste mi napísať na WhatsApp alebo na Messenger a ja sa troška v tom pohrabem a zistím a môžeme komunikovať.
A keďže som... Treba sa vás nepoznám. Kontakt na vás nájdem na V, alebo...
Počúvate teraz veľmi opatrne, pán Marček. Nechcete dať do etéru svoje telefónne číslo. Dohľadajte
no, sa. No dobre, nie.
Lebo to sa zbláznite, to vám rovne hneď teraz.
Ale nájdete ma na internete a cez internet určite...
A na Facebooku nie ste?
Som, no, aj na Facebooku. Mám dva profily na Facebooku, nájdete ma určite. Ja. Messengera, tak.
Dobre, tak vás skúsim, pán Marček, skontaktovať.
Nech sa páči.
Ďakujeme.
Ďakujem pekne, pekný deň prajem. Do počutia.
Pekný deň, do počutia.
To, že tri formy sú teda, že injekcie...
Áno.
Tabletky a potom ten áno. Prezidentský, áno. Tento, prezidentská forma.
Áno. Injekcia, áno.
Tabletka a potom je prezidentská.
Áno, prezidentská.
Áno, dobre. To som ja nepovedal. Pán Merček, vy ste zlí.
Nie, musím to povedať, pretože nikto nemusí vedieť, čo je prezidentská forma.
Myslím si, že všetci vedia. Naši poslucháči určite. Máme ďalší telefón. Dobrý deň, nech sa páči, hovorte.
Dobrý deň, poslucháč Jozef Karpaty. Ja mám takú verejnú výzvu pre pána Wagnera, pre pána Lichnera, ale aj pre vášho hostia. Na konci položím otázku. Na Harabín zábojník pani Kreníková.
Počkajte, strašne zlo vás je počuť. Prosím vás, dajte si to gustám ten mikrofón, lebo nerozumiem vám. Začnite ešte raz, prosím vás. Hej.
Že ja mám takú verejnú výzvu, áno. Teraz je lepšie?
Áno.
Mám takú výzvu na pána Wagnera aj z tej jeho iniciatívy Naše hnutie, alebo ako sa to volá Fiči Media, pre pána Lichnera, pre pána Harabina, pána Zábojníka, Pirošikovu. A na konci položím krátku otázku pánu Marčekovi, že ako je možné, že za tie roky, keď videli, že čo sa deje, lebo v podstate to, čo sa deje, povedzme, v štátnej správe, ako to pomenúva.
Zase ste nám vypadli. Haló.
Že hovoria o Deep State.
No.
Tak ako je možné, že doteraz, tak ako pán Harabín, keď bol ministrom spravodlivosti, tak mal okno príležitosti robiť, čo robil, ale on sa vzdal aj vtedy, v tom danej dobe. Ale ako je možné, že oni doteraz, za tých posledných 15-20 rokov, nezaložili inštitút, hej, aby vzdelávali mladých ľudí, hoci kto by sa prihlásil a kto mal záujem.
Dobrá otázka.
No a na pána Marčeka mám otázku. Môžete mne alebo ľuďom odpovedať, že kto zničil ten inštitút toho letca Šveca, neviem, jak sa volá, Pavol alebo Peter
Švec, ja ho osobne poznám, veľmi dobrý priateľ bol.
Hej, ale kto zničil ten inštitút, kto zničil tú ideológiu, tú myšlienku, vzdelávať, hej, a proste robiť niečo na podobnom systému, ktoré ste dneska predkladali občanom. A už len taká malá poznámka, hej, toto, ja nechápem ľudí. Ja chápem, že Slovina má 3 hodiny na vysielanie a pol hodiny na tie telefonáty. Ale že prídu tam hostia a ľudia sa pokúšajú dovolať a padne tam za tých pol hodiny, ja neviem, 20 otázok a tí hostia nie sú schopní po relácii, povedzme si, vypočuť tie otázky a v dnešnej dobe v digitálnom svete nahrať video alebo čo a povedať, dotatočne odpovedáme na tieto a tieto otázky. Ale mne to prípada ako nejaké krčmové reči, že príde, povie sa, odpovie sa a dovidenia, zabali sa. Hej. Tak pán Marče, skúste odpovedať, kto zrušil ten inštitút Petra Šveca. Ďakujem pekne.
Ďakujeme.
Tak v prvom rade Peter Švec, kým žil, dokonca ja som ešte aj s jeho synom komunikoval, keď mu prišlo zle a keď sa dostal do komy alebo do zlého stavu. Dokonca sme mali dohodnutú nejakú spoluprácu, že založíme spoločný subjekt a podobne. A kto zničil? No toto nie je otázka na mňa, pretože pokiaľ viem, tak tento inštitút akýmsi spôsobom funguje, ale dokonca sa teraz chopil iniciatívy jeho syn a ja, kto ho zničil, ja neviem o tom, že by bol zničený a keby ho niekto aj, a keby ho aj niekto chcel ničiť a ničil by ho, tak ako by som sa toto mal ja dozvedieť, viete, že kto ho zničil, to neviem. A čo sa týka toho, čo ste hovorili o tom pánovi Harabinovi a podobne, no to školenia pre mladých napríklad moja strana Jednota Slovanov robí. My sme mali už s historikmi pánom profesorom Homzom a ďalším aj s doktorom Čarnogórským aj s Štefanom Asterom. Toto je presne to, čo chceme robiť. Robíme, pripravujeme napríklad muzikál, ktorý sa bude volať Svetopluk. A to by malo všetko pozdvihnúť toho národného.
Ale počkajte, ducha. Teraz vás preveším. Ak vy máte takéto školenia, hej, tak dajte nám vedieť.
Áno.
A my to dáme do rady, aby ľudia vedeli, že niečo také sa deje, aby sa mohli prihlásiť.
Veľmi rád, hej? Áno.
Dobre. Máme ďalší telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň. Mário Sučany. Pozdravujem.
Dobrý deň.
Všetkých, aj pána hostia. Ja na úvod by som chcel jednu vec. Mali ste tam na začiatku toho pána, toho bylinkára, alebo čo toho mastičkár. Tak pokiaľ Slovač bude kupovať drahé autá, drahé obleky, drahé tenisky a potom si pôjde do nacistického Lidla kúpiť mäso v akcii za 3 eurá, tak potom stále budú fungovať takíto páni, ktorí bude vyrábať nejaké sušené korenie z penisu mravca alebo z veronikyho nejakého vlasu a ľudia, pokiaľ nezačnú naozaj podporovať domáce slovenské, či už pestovateľov alebo chovateľov, tak potom takéto nejaké mastičky a extázy, tak potom, keď si myslia, že z toho vyzdravejú alebo to im pomôže, tak si myslím, že to je vôbec tak nie. A otázka, čo sa týka ústavy a prijatia vlastne veci ohľadne muž a žena, to je síce pekné, ale druhý a tá Grelingová banda je tam stále a časom aj otázka času, že voliči Smeru vymierajú, lebo sú to naozaj väčšinou starší voliči a títo progresívne cintulky, oni si počkajú. Počkajú si, pretože tie deti z tých škôl 70% ide gumovaných a nebude premýšľať, nebude sa dívať na ústavu, ktorú má Julinka niekde schovanú, ale proste ide ideologicky a pôjde ideologicky. Takže to, čo ste hovorili o tom, že nemajú naozaj tú mladú generáciu jogurtov nastupujúť,
no,
tak dopadne to zle a nevidím to blede. Ano. Teda vidím to iba blede. Pozdravím vás.
Dobre, ďakujeme.
Nemyslím si, že by to malo dopadnúť takto, ako to hovoríte, lebo keď to budem len konštatovať, tak to je zle. My preto sa snažíme robiť školenia, preto robíme muzikál Svetopluk, preto chceme urobiť ďalšie iné s takým známym režisérom, ako je Dušan Rapoš. Je tu veľa čestných umelcov a aj športovcov, aj ďalších, ktorí majú záujem na zmene. A keby sme nerobili tie protesty na námestiach, keby nefungovala Infovojna, Slobodný vysielač a ďalšie alternatívne médiá, tak by sa ľudia nezmenili a už by totálne ovládli globalisti celé Slovensko a celú Európu. Ale vidíte, že Slovensko je spolu s Maďarskom prvé dve krajiny, ktoré sa prebudili a ktoré vedia, čo prináša Európska únia, alebo čo prinieslo očkovanie a nedali sa zaočkovať. My máme len 40% zaočkovaných. Darmo štatistiky ukazujú 60%, ale tí ľudia mnohí zaplatili, aby im to napísali, že sú zaočkovaní, alebo si vybavovali preukazy. Takže
do umývadla, no.
Áno, my sme národ, ktorý sa vie postaviť na nohy a pevne verím, že toto, čo ste povedali, nie je celkom tak a na to sme tu my, ktorí máme určitý vplyv a vďaka tým alternatívnym médiám, že môžeme ovplyvňovať a prebudzať tých mladých ľudí k tomu, aby si vážili svoju vlast, aby sa vrátili k tradíciám, aby si vážili starších ľudí, aby si vážili svoju rodinu, svojich blízkych a svoju nádhernú vlast, krásne Slovensko. O tom to je. My nemôžeme rezignovať, nemôžeme povedať, že spie to tam a že liberáli. No tak ich vyžeňme postupne. Ľudia majú právo voliť. To je naše najväčšie právo voliť, vybrať si politickú stranu. No voľte tí, ktorí hovoria vám zo srdca a ktorí budú aj tak konať. To je všetko, čo môžem k tomu povedať.
No, čo sa týka teda tohto, ja viem, že mnohí máte nejaké predstavy, že nie, mali by sme robiť to, alebo mali by sme robiť to, alebo ja neviem čo. Hej. Ale pozrite sa, ja vravím jednu vec a kamaráte sa s tou myšlenkou, každý nech si nájde svoje miesto. Prečo by som ja teraz mal ísť do politiky, hej, keď robím toto? Hej, nech ide do politiky túto pán Marček alebo niekto iný. Hej. A áno, máme niekedy hostí, ktorí, jak aj včera, alebo aj predvčerom, hej, ktorí proste vám tie hrôzy povedia z prvej ruky, ako tie hrôzy, čo tu máme, čo sme dopustili. Hej. A tu ide o to, že vy to musíte vedieť. Napríklad, viete, v Spojených štátoch teraz je obrovský problém, lebo zrazu títo akože kvázi židokresťania, ktorí podporujú Izrael, neviem čo, väčšina tých Američanov nevie, aké miliardy idú, že nevedia, že 350 miliónový štát je podriadený 9 miliónovému štátu, ktorý je veľkosti New Jersey, hej, ale nemá ani HDP také, ako má New Jersey. Vydržte, prosím nás, na linke. Hej, a teraz vidíte, ne, Bibi prišiel a vysvetlil Donaldovi, kde je sever, hej, a už to tak funguje, či majú na neho niečo cez Epsteina, alebo nemajú, ako to, podľa mňa Mossad má na neho, hej, ale to je jedno, proste 9 miliónový národ máva tým americkým. A teraz si zoberte, že Američania majú, to sú desiatky tisíc veteránov, ktorí proste bojovali a život nasazovali v týchto ich výbojoch, hej, niektorí prišli o končatiny a neviem čo, majú problémy psychické, hej, a žijú na ulici, hej, a nemá ani lekárskú starostlivosť. A popri tom ťažké miliardy idú na nejaký malý štát, bezvýznamný štát, niekde na Blízkom východe, hej. Ľudia to nevedia, Američania. No teraz sa našli, taký ako je Tucker Carlson, alebo Candace Owens, hej, a možno ešte tam Meghan, a ktorí o tom rozprávajú, samozrejme, že už Izrael, sionisti sú na onom, na zadných a proste ich obvinujú, neviem z čoho, ale Američania sa pomaly začínajú dozvedať, čo sa deje. A takisto vy sa začínate cez nás dozvedať veci, lebo v prvom rade musíme vedieť, že máme problém, hej, alebo proste ukázať na problémy, potom si uvedomiť, že to je problém, hej, a potom s tým chcieť aj niečo urobiť. Hej. A ja, veríte sa, mňa bude počúvať a bude, ľudia, ktorí sú viac menej presvedčení a ja asi nikoho nového tým svojím spôsobom, ako ja sa vyjadrujem, asi nikoho nového nezískam. Hej. Ale povedzme, tam máte Desidera Štefunka, hej, ktorý určite na 100% hej, svojimi znalosťami, svojim vystupovaním, svojim prístupom, hej, tých nerozhodných alebo takých, čo oni, pootváraj moči. Hej. Ale áno, my mu dávame ten priestor. Hej. Rozumiete? Ako nemôžeme všetci všetko robiť. To sa nedá. Hej. Takže ono to je dlhodobý proces, ja som to povedal 2013, som povedal, že to je na 20 rokov, aj prešlo koľko? 12, aj. A možno som sa mýlil, možno je to nadlhšie, ale proste takáto je realita, hej, a každý z nás, keď niečo urobí, každý Boží deň, tak to Slovensko bude lepšie. A ja chápem vašu frustráciu, hej. Ja ho zdieľam, lebo frustrovaný som tiež, preto to občas vykrikujem. Máme ešte jeden telefón. Dobrý deň, nech sa páči, prepáčte.
Dobrý deň. Ja už som raz volala, ale som si dovolila vám zavolať ešte raz. Som počúvala včera aj vašu debatu s pánom Adamom Lučanským, ktorému držím palce, čo sa týka ešte vraždy vo väzení jeho otca, aby sa to proste doriešilo spravodlivo. Ale ja chcem k tomu zdravotníctvu. Viete, robila som 18 rokov v zdravotníctve, síce len sanitárku a po onkologickej chorobe len akože na vrátnici, ale poviem vám, ja to jednoducho nechápem. A jeden pán včera telefonoval, že prečo by sme nemohli mať jednu a štátnu pod riadnou kontrolou všetkých organizácií, všetkých politických strán, jednu poisťovňu. Pretože toľko miliard, si zoberte, keď bol ešte ministrom Zajac, bolo 12 alebo 13 súkromných poisťovní a 4% mali nárok si vyviesť čistý zisk z tých poisťovní. Povedzte mi, o čom je poisťovňa zdravotníctva? Aký sa tam vytvorí zisk? Však zdravotníctvo len hasí ako hasiči a zachraňuje ľudské životy. Tam jednoducho neexistuje vytváranie nejakého zisku. Ak nejaký zisk ku koncu roku vznikne, že tie peniaze sa nevyčerpajú, tak má automaticky prechádzať do ďalšieho roku a použije sa na nejaké drahé lieky zo zahraničia, keď malým deťom je treba poskytnúť peniaze alebo nejaké nové diagnostické drahé prístroje. Ja toto jednoducho nechápem. To proste, ak sa toto neurobí v tomto poriadok, tak naše zdravotníctvo skolabuje. V lani toho v decembri, keď sa jednalo o to, či doktori nastúpia do zamestnania, keď bojoval pán Susko, pán Šaško, tak povedal pán Vysolajský, koľko miliónov si vyviezli do Holandska akcionári zo zdravotnej poisťovne. Už neviem, či to bola Dôvera alebo Unión, ale to je niečo, to je katastrofa. To je úplne, ja by som mať tú moc, tak z večera do rána zruším súkromné poisťovne. Viete, čo vám poviem? Oni sa už dávno vyplatili tými ziskami, čo si vyvádzali každý rok. Bolo by to treba cez ten zákon 211 zistiť, koľko miliard sa za tých vyše 20 rokov vyviezlo zo zdravotníctva. Tu by mohli mať raz také platy aj naši doktori, aj naše sestričky, ktorí sa o nás starajú. Takže ja si myslím, že toto by sa malo rozhodne riešiť, lebo ak sa toto neporieši, tak ja nechápem. Nikto nevie, kedy ochorie. Nikto nevie. Ja som bola dvakrát onkologický pacient a dostala som sa z toho. Mala som perfektných doktorov, bolo to pred 30 rokmi. Moja mama zomrela v 74. na rakovinu, stará mama v 56. na rakovinu. Ale dneska je tých turborakovín toľko, že naše zdravotníctvo za pár rokov skolabuje. Čiže zrušiť, oni sa už vyplatili, urobiť zákon a jednu poisťovňu, to máte ako v rodine. Budú piatí členovia, každý bude zahrávať.
Dobre, pani, už sa opakujeme. Dobre, ďakujeme veľmi pekne.
A postreh a aj naša strana, ktorú sme založili, Jednota Slovanov, má jednu jedinú zdravotnú poisťovňu. Všetko, čo je naviac, je zbytočné. Vyvážajú zisky, zarábajú na tom ťažké peniaze a sú poškodení ako pacienti, tak zdravotnícky personál, tak aj lekári. Výborný názor. Súhlasím na 100%.
Dobre, čas sa nám naplnil. Pán Marček, ďakujem vám veľmi pekne.
Ja ďakujem pekne za pozvanie ešte raz a pozdravujem poslucháčov Infovojny a prajem pekný víkend.
Ďakujeme. Ďakujem aj poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. V pondelok nevysielame, budeme vysielať opäť v utorok. Hej. Prajem vám nikým, ničím ani nami nerušený víkend. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc. Thank you.
len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.